ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งบาสนะครับในรายการ Practitioner Psychology in Your Career ของพวกเราเพจ Psycholism รายการที่จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปรู้จักกับผู้ที่นำศาสตร์ทางจิตวิทยาเนี่ยออกไปประกอบอาชีพในสังคมซึ่งในวันนี้เนี่ยอยู่กับพวกเราเป็นเอพิโซดที่5แล้วนะครับกับชื่อตอนที่มีชื่อว่า Music Therapy สารสัมพันธ์และพัฒนาผ่านดนตรีซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็มีการได้เชิญนะครับแขกรับเชิญที่เป็นเกียรติอย่างมากที่ให้เกียรติกับเรามาพูดคุยในวันนี้คือคุณณณภักภักดีสถิตวราครับซึ่งเป็นนักดนตรีบำบัดอยู่ขอสวัสดีคุณณครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ music therapy เนาะในเรื่องของการใช้ดนตรีเนี่ยเข้ามามีส่วนในการที่จะของเราใช้คำว่าสารสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาในส่วนของจิตใจแบบนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยให้คุณนาแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทราบนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนครับ
โอเคครับผมก็ชื่อนะนะครับชื่อจริงชื่อนภัทรภักดีสถิตวราเป็นนักดนตรีบำบัดครับผมจดทะเบียนกับThe Australian Music Therapy Association แล้วก็กำลังจะเป็นนักศึกษาปเอกด้านดนตรีบำบัดที่ University of Melbourne มรืนนี้ครับผมช่วงนี้ก็เลยลดงานตัวเองเหลืองานพาร์ทไทม์ครับผมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วเมื่อก่อนทำหลายอย่างก็ทั้งงานคลินิกนะครับผมงานวิชาการการศึกษาแล้วก็พวกอินโนเวชันอะไรพวกนี
้อืมโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยเข้าสู่เส้นทางของนักดนตรีบำบัดได้ยังไงครับลองแชร์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมเอ่ย
ก็น่าจะเป็นคือเมื่อก่อนผมเรียนครุศาสตร์ด้านดนตรีศึกษาครับผมก็จบมาคือเป็นครูดนตรีแต่คราวเนี้ยนักเรียนของผมเนี่ยผมก็หลายครั้งที่ได้เจอนักเรียนที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วโอเคแล้วก็ส่งดนตรีเข้าไปสอนได้บ้างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับผมแต่คราวนี้ผมก็มาตั้งคำถามกับตัวเองโอเคหนึ่งเราควรจะมีความรู้แหละในการที่จะทำยังไงให้กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ได้ประโยชน์จากดนตรีได้มากที่สุดหรือว่าเรียนดนตรีได้อย่างออพติมัลที่สุดครับผมอีกอย่างนึงก็คือว่ามานั่งคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรอย่างอื่นที่ดนตรีสามารถออฟเฟอร์ให้เด็กเหล่านี้ได้บ้างนอกจากที่ใช้เล่นดนตรีเป็นครับผม
ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ได้เข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักดนตรีบำบัด
ใช่ครับผมจากนั้นพอมาเห็นคำว่าดนตรีบำบัดเนี่ยก็เลยโอเคเรามาลองศึกษาเรามาลองเรียนดูครับผม
โอเคซึ่งก็คือว่าอันนี้เนี่ยไปเรียนจบที่ออสเตรเลียมาแล้วก็อย่างที่บอกนะพอได้จดทะเบียนเป็น music therapy ของออสเตรเลียด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมก็เป็นปริญญาโทครับที่ออสเตรเลียจะมีอยู่2ที่ที่เป็นหลักสูตรที่เขา accredit แล้วเรียนจบแล้วในขอไปประกอบวิชาชีพดนตรีบำบัดได้ก็คือที่เมลเบิร์นแล้วก็ที่เวสเทิร์นซิดนีย์ของผมก็เป็นที่เมลเบิร์นแล้วก็พอจดทะเบียนเป็น registered music therapist หรือว่านักดนตรีบำบัดวิชาชีพของที่นู่นแล้วเนี่ยเวลาใครก็ตามมารับบริการกับเราเนี่ยโอเคก็สามารถที่จะไปเปิดพวกสวัสดิการสังคมในพวกนี้ได้ครับผมในประเทศเขานะแต่ว่าบ้านเรายังไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็คาดหวังว่าอยากจะให้ถึงในเร็ววันครับ
อืมโอเคได้เดี๋ยวเราอาจจะมาขอพูดคุยเรื่องเทรนด์ตรงนี้นิดนึงด้วยนะครับของบ้านเราเพราะดีเลยว่าโอเคในคุณน้ามีประสบการณ์กับที่ออสเตรเลียมาแล้วอยากจะแล้วในไทยมีประสบการณ์ยังไงแล้วก็อาจจะคอมเพลกันว่าณตอนนี้เราอาจจะต้องพัฒนาในส่วนไหนเพิ่มเติมแต่ก่อนที่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยขอกลับมาย้อนกลับมาก่อนนะครับอยากจะรู้ว่าโอเคคำว่า music therapist เนี่ยถ้าจะให้ณอธิบายคือมันทำอะไรครับหรือมันคืออะไรถ้าจะอธิบายให้คนทั่วไปได้เข้าใจที่ไม่ได้เข้าใจในคำนี้มากนะ
โอเค music therapist เนี่ยก็เป็นนักดนตรีบำบัดนักดนตรีบำบัดก็คือวิชาชีพนะครับผมวิชาชีพหนึ่งที่พวกเรามุ่งที่จะประยุกต์ดนตรีแล้วก็องค์ประกอบของดนตรีเนี่ยในหลากหลายรูปแบบวิธีมากๆเลยมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการบำบัดหรือว่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือว่าสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลที่เข้ามารับการบำบัดซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในคอนดิชัน โรคหรือว่ามีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งพวกเราก็จะมีระบบการทำงานในขั้นเป็นตอนนะครับผมเรียกว่ากระบวนการบำบัดก็ตั้งแต่มีการส่งตัวมามีการประเมินแรกรับมีการตั้งเป้าหมายเฉพาะบุคคลซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายทางการบำบัดเนาะอาจจะเป็นการฝึกเคลื่อนไหวฝึกทักษะการรู้คิดเรื่องอารมณ์สุขภาพจิตอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายทางดนตรีแบบเอาให้ได้ดนตรีได้เอาให้รู้จักดนตรีฟังดนตรีเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็หลังจากนั้นพอเราวางเป้าหมายเหล่านี้เสร็จเราอาจจะไปศึกษาพวกงานวิจัยหรือว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆเกี่ยวกับดนตรีบำบัดในการตอบสนองต่อเป้าหมายนี้กับกลุ่มประชากรนี้นะครับผมเพื่อที่จะนำมาออกแบบการบำบัดลงมือเก็บข้อมูลประเมินผลแล้วก็สิ้นสุดการบำบัดหรืออาจจะเป็นส่งต่อหรือบำบัดต่อก็ได้ครับผมและกระบวนการระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนกับนักจิตหรือว่านักบำบัดในแขนงอื่นๆก็จะมีการสร้างสมรรถภาพเพื่อการบำบัดหรือว่า therapeutic relationship นะครับผมซึ่งมันเป็นสมรรถภาพระหว่างผู้เข้ารับการบำบัดกับนักบำบัดเนาะมันจะอยู่ในขอบเขตนั้นนะครับผมโดยมุ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการบำบัดแก่ผู้รับการบำบัดนะครับผู้เข้ารับการบำบัดก็อย่างเช่นเป็นการที่เป็นสมรรถภาพที่นำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจการเปิดใจแล้วเป็นความร่วมมือในการบำบัดแล้วก็เป็นสัมพันธภาพที่จะทำให้นำไปสู่การเดินทางไปสู่เป้าหมายทางการบำบัดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพครับผม
อืมโอเคพอเมื่อสักครู่เนี่ยที่เริ่มมาตอนแรกเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของสติปัญญาด้วยเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยเรื่องของจิตใจด้วยคือมันสามารถที่จะนำดนตรีเนี่ยมาใช้ได้ในหลายหลายองค์ประกอบแบบนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
อืมโอเคแปลว่ามันใช้ได้กับจริงๆผมกำลังคิดอยู่ว่าแต่ว่าในดนตรีบำบัดเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าโอเคเอามาใช้เพื่อบำบัดในเรื่องของความเศร้าอย่างเดียวถูกไหมครับมันเอามาใช้ในการที่จะช่วยเหลือในด้านอื่นๆด้วยอย่างถ้ายกตัวอย่างได้ไหมอย่างในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าสติปัญญาอย่างเงี้ยมันจะไปเจออะไรแบบนี้ในที่แบบไหนหรือว่าในกลุ่มคนแบบไหนครับ
ถ้าการเคลื่อนไหวจริงๆมันก็มี movement หรือว่าการเคลื่อนไหวหลายส่วนของร่างกายเนาะแล้วก็มันก็จะมีหลายแง่มุมของการเคลื่อนไหวอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการ execute กล้ามเนื้อต่างๆแรงหรือว่า range ของการขยับได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ถ้าเอาสิ่งที่ผมนึกออกเป็นอย่างแรกก็คงจะเป็นอาจจะเป็นผู้ป่วย stroke หรือว่าผู้ป่วยพาร์กินสันอะไรอย่างนี้นะครับผมที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินนะครับผมก็สิ่งที่ดนตรีอาจจะเข้ามาช่วยได้ก็คือว่าเป็นสิ่งเร้าในการกำหนดจังหวะในการเดินนะครับผมเพราะว่ามันจะมีกลไกของร่างกายอันหนึ่งนะครับผมที่รับเสียงเข้ามาแล้วเนี่ยเสียงเข้ามามันก็จะไปกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งแล้วสมองส่วนนั้นเนี่ยมันมีเหมือนเป็นพาสเวย์เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่สมองส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการรับสัมผัสอะไรต่างๆครับผมเมื่อรับรู้ตรงนั้นมาเนี่ยมันก็เกิดการกระตุ้นไปทั่วเลยนะครับผมทั้งส่วนที่รับรู้มาและส่วนที่มันเชื่อมโยงด้วยมันก็ทำให้การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นจังหวะเป็นขั้นตอนเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวอย่างสโตรกหรือว่าพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าเขาบาลานซ์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นจังหวะบางทีเขาเทไปด้านใดด้านหนึ่งเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็จะล้มดนตรีมันก็จะมาช่วยคีบทามมิ่งของเขาให้มันบาลานซ์แล้วเขาไปข้างหน้าได
้โอเคโอ้อันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามันสามารถใช้ช่วยในแบบนี้ได้ด้วยแต่ว่าไอ้อันนึงที่
เดี๋ยวลองนึกนะครับลองนึกเวลาเราเดินห้างแล้วมันมีเสียงดนตรีเปิดอยู่อะเรามีแนวโน้มที่จะเดินเป็นจังหวะเสียงดนตรี
จังหวะดนตรีอันนี้เป็นไม่ได้กำลังนึกภาพตัวเองเดินอยู่ในห้างอยู
่ใช่แล้วได้ยินเสียงดนตรีเข้ามาเสียงดนตรีมีจังหวะเป็นไปได้ไหมมีโอกาสไหมที่เราจะเดินมาเป็นจังหวะแพทเทิร์น
จริงๆไปไม่ได้เพราะว่ากำลังคิดอยู่เลยตอนมัธยมเนี่ยเคยมีบางจังหวะเลยด้วยซ้ำที่มัธยมหรือประถมวะที่กระโดดตามเพลงอย่างเงี้ยอาจจะเป็นประถมละกันไม่แน่ใจตัวเองแต่ว่าเป็นเห็นด้วยครับจริงๆว่ามันใช้ในการควบคุมในเรื่องของแบบมูฟเมนต์ของเราให้มันไปตามจังหวะที่มันเกิดขึ้นของเสียงเพลงโอเคซึ่งในส่วนของแปลว่าโอเคมันจะมีคนกลุ่มโอเคกลุ่มโซกเป็นพาร์กินสันเนี่ยเอาสามารถเอาดนตรีบำบัดไปปรับใช้ได้แล้วแต่เกย์เห็นพูดถึงในเรื่องของรีเซปเตอร์ที่มันเป็นตัวรับตัวเชื่อมโยงอันนี้ก็ใช้ในเรื่องของสติปัญญาได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
ก่อนนะเรื่องสติปัญญามีหลายด้านเหมือนกันนะแบบ ด้านตัวเลขด้านภาษาด้านสมาธิกลไกทางด้านสมาธิอะไรนี้เป็นต้นก็อันนี้ผมเรียกมันว่ากลไกการดูคิดละกันหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ที่ผมคิดออกอย่างแรกเลยแล้วก็ทำค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็คือฝึก attention สมาธิก็แล้วกันเพราะว่า attention หรือสมาธินี่มันเป็นเหมือนพื้นฐานของการที่จะฝึกทักษะอื่นๆหรือว่าฝึกทักษะทางสติปัญญาฝึกทักษะร่างกายอื่นๆอีกเยอะเลยเพราะถ้าเกิดว่าขาดสมาธิหรือขาดความสามารถในการจดจ่อระดับข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เนาะ มันก็จะมีวิธีการฝึกอยู่หลายแบบเหมือนกันคือด้วยความที่ดนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งเราอะไรที่มันน่าสนใจก็อาจจะสามารถฝึกได้ในลักษณะที่ว่าให้คนคนหนึ่งเนี่ย engage อยู่กับกิจกรรมทางดนตรีอันใดอันหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ นานในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น focus attention เนาะ focus attention คือสมาธิระดับที่ใส่ใจกับอะไรหนึ่งอย่างแล้วก็ sustain attention คือสามารถอยู่กับมันได้ในระยะเวลาหนึ่ง
นานขึ้น
แล้วก็ถ้าสเต็ปถัดไปเนี่ยก็อาจจะมีในแง่ของ selective selective ก็คือเลือกที่จะใส่ใจกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่อาจจะมีเสียงรบกวนเราก็ต้องพยายามตัดเสียงรบกวนนั้นออกแล้วก็ใส่ใจกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็สิ่งที่ทำได้อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคมีเครื่องดนตรีให้ผู้เข้ารับการบำบัดแล้วก็นักบำบัดเนี่ยนักบำบัดเล่นอะไรผู้เข้ารับการบำบัดต้องจำแล้วก็เล่นตามให้ถูกแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีญาติครอบครัวเพื่อนพ่อแม่ของผู้ที่เข้ารับการบำบัดเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็เทคอีกโรนึงอาจจะเป็นโรที่แบบคอยก่อกวนอะไรอย่างเป็นต้นตีกลองตีฉากก่อกวนอะไรนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะครับผมคือมันเป็นการฝึกทักษะที่ไม่ตึงเครียดเท่าไหร่มันมีเอลิเมนต์ของความสนุกความจอยแล้วก็ความน่าพึงพอใจอยู่ในนั้น
เพราะว่ามันมีการคือเราอ่ะสามารถเอาเครื่องดนตรีเนี้ยไปให้กับผู้รับบริการของเราอ่ะเล่นด้วยได้แล้วแต่กี้มีบอกว่ามีครอบครัวมาก่อกวนอีกใช่ไหมครับอ๋อกำลังจะคิดอยู่เลยว่า
เรียกว่าครอบครัวเรียกว่าครอบครัวเข้ามาเล่นด้วยดีกว่า
ใจไม่ได้โอเค
ไม่ได้กลายเป็นว่าเดี๋ยวมีปัญหาครอบครัว
โอเคโอเคใจเข้ามาเล่นด้วยเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวเองเนี่ยพอพูดถึงมิวสิกเทอราปีเนี่ยบางทีก็คิดว่าโอเคแบบเหมือนคนเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยจะเป็นแค่นักบำบัดเท่านั้นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่บางครั้งเราสามารถนำเครื่องดนตรีพวกนี้มาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเล่นด้วยก็ได้แปลว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามารับบริการเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีความสนใจเรื่องดนตรีอยู่แล้วด้วยอย่างนี้ป่ะครับถึงได้แบบว่าเลือกที่จะใช้มิวสิกเทอราปี
มองได้หลายอย่างก็คือหนึ่งเขามีความสนใจในดนตรีชอบดนตรีเขาก็อาจจะถูกรีเฟอร์มาได้ถูกส่งตัวมาที่นี่ได้อีกแบบนึงคือมีความสัมพันธ์อันดีกับดนตรีอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าชอบดนตรีแต่ว่าเรามาเจอเขาในทีหลังตอนที่อาจจะเจอคุณหมอตรวจหรือว่าอาจจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างตอนเดินเข้าล็อบบี้โรงพยาบาลมาแล้วก็มีเสียงดนตรีมาแล้วก็เพิ่งจะมาเอะใจที่เห็นครับว่าเขาตอบสนองกับดนตรีได้ดียังมีดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดนตรีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่แต่ว่าแบ็คกราวด์ด้านดนตรีอะไรพวกนี้ก็พอได้ครับผมดูจริงๆถ้าเกิดว่าไม่รู้เลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแบ็คกราวด์หรือความสัมพันธ์กับโมดาลิตี้หรือว่าสื่อกลางอันไหนอะเวิร์กสำหรับเขาก็อาจจะมีการลองเหมือนกันว่าโอเคลองไปเพลย์เทอราปีไปเล่นบำบัดแอสเซนเทอราปีอาร์ตเทอราปีมิวสิกเทอราปีแล้วมาดูกันว่าเขาตอบสนองอันไหนมากกว่ากันมันเป็นอะไรที่แล้วแต่มากๆเลยครับผมเราไม่สามารถสเปคได้เลยว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไงดีมันไม่มี definition ที่ครอบคลุมว่า
ใครเนี่ย
จะเหมาะต้องการเป็นบัตรได้ทันทีบางทีเราเห็นคนแบบตอบสนองดีกับดนตรีเข้ามาเซสชันในดนตรีบำบัดอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับผมมันอยู่ที่สถานการณ์นะอยู่ที่การ observe ของเราเลยแล้วก็มาลองครับผม
โอเคงั้นแล้วแปลว่าลักษณะการทำงานของนักดนตรีบำบัดเนี่ยมีรูปแบบการทำงานที่เป็นการบำบัดได้ทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มอะไรอย่างนี้เลยไหมครับ
ครับผมแล้วก็ทำงานบำบัดแบบเดี่ยวกับคนไข้โดยตรงกับกลุ่มกลุ่มเป็นแบบกลุ่มแบบไหนบ้างกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆหรือว่าอาจจะมาเป็นกลุ่มลูกคนนึงแล้วผู้ปกครองกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ญาติผู้ดูแลอะไรอย่างนี้ครับผมหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มในลักษณะที่ว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการเดียวกัน10กว่าคนหรือว่าบางทีก็ขยายไประดับชุมชนในเป็นต้นชุมชนผู้สูงอายุในสถานดูแลแห่งหนึ่งหรือว่าในชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่งก็ได้ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานมันก็เราไม่จำกัดเรื่องอายุเลยนะไม่จำกัดเรื่องระดับความสามารถฟังก์ชันในการดำเนินชีวิตของใครไม่จำกัดทักษะดนตรี ังนั้นคุณจะมาแบบไม่รู้จักดนตรีไม่เคยฟังไม่เคยเล่นอะไรมาเลยก็ได้เสร็จแล้วมาดูว่ามันเวิร์กกับคุณหรือเปล่านะครับผมตอบสนองได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่จำกัดวัฒนธรรมเนาะไม่มีการแบ่งแยกวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี้แต่นี้มันมีเทรนด์ใหม่ของการฝึกนักดนตรีบำบัดอยู่ก็คือว่าฝึกให้ทำงานได้ cross culture ก็คือว่าทำงานได้ในหลากหลายบริบทวัฒนธรรมนะครับผมแล้วก็ไม่จำกัดภูมิหลังของผู้ที่เข้ามารับการบำบัด
ว้าวโอเคแปลว่าไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องว่าสนใจดนตรีแล้วเข้ามาแต่โอเคมันไม่ได้จำกัดในเรื่องของเพศในเรื่องของอายุและในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเพียงแต่ว่าโอเคคุณสามารถมา try ได้นะมาลองแล้วถ้าเกิดว่ามัน work คือมัน work ถ้ามันไม่ work คุณแค่ไปลองในอันด้านอื่นๆหรือการบำบัดแบบอื่นๆ
ใช่มันก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าโอเคอย่างเช่นลองจิตบำบัดแนวนี้ไม่เวิร์กไปลองแนวสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับดนตรีมาก่อนมันก็เป็นแนวโน้มอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนว่าดนตรีบำบัดอาจจะเวิร์กกับเขาแต่ว่าเราก็ไม่สามารถพูดได้จนกว่าเราจะเห็นแล้วก็ได้ลองทำงานด้วยจริงๆนะผมว่า
จริงๆผมชอบคำนี้นะคำว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับดนตรีจริงๆอันนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยจนน้ามาพูดให้ฟังแปลว่าไอ้คำว่าความสัมพันธ์อันดีกับดนตรีนี่แปลว่าเหมือนกับว่าเราเคยมี something บางอย่างกับดนตรีมาก่อนคือกำลังคิดอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นอาการแบบว่าที่เมื่อก่อนเราเคยเปิดดนตรีแล้วแบบเอ้ยเราผ่อนคลายอย่างเงี้ยหรือแบบว่าการที่เราแบบอยากจะเล่นดนตรีให้เป็นอย่างนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีบำบัดไหม
คือ
สมมติว่าแค่เปิดเพลงเพื่อให้ผ่อนคลายประมาณ
เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปเรื่องความหมายของความสัมพันธ์ที่ดีกับดนตรีนิดนึงแล้วกันก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงอดีตก็ได้นะก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับดนตรีก็หมายถึงว่าเราโอเคกับการที่มีดนตรีอยู่ตรงหน้าเรากับการที่จะรับดนตรีเข้ามาในชีวิตของเรามันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นอดีตของเราที่เอ้ยเรามีแบ็คกราวด์เราเคยเรียนดนตรีมาพ่อแม่เคยเปิดเพลงให้ฟังเยอะแยะเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันเป็นการที่เราโอเคกับดนตรีอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้ที่เราได้มาลองทำงานกับเขาเราจะค้นพบว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับดนตรีในปัจจุบันนี้ก็ได้หรือบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่ภูมิหลังแบ็คกราวด์ทางดนตรีมาเล่นแบบยกตัวอย่างเป็นชายโพดิจี้เล่นเปียโนขั้นเทพเลยแต่มาถึงดนตรีบำบัดเนี่ยไม่อยากเล่นเปียโนแล้วเพราะว่าเขาเจอมันมาทั้งชีวิตแล้วบางทีเขาจะซัฟเฟอร์กับการเล่นเปียโนก็ได้ไม่มีใครรู้ครับผมเห็นเยอะเหมือนกันที่โอเคเล่นดนตรีพยายามเล่นดนตรีให้เก่งมากจนกลายเป็นการกดดันทั้งที่จริงๆแล้วดนตรีมันควรเป็นอะไรที่คนที่จะมอบสุนทรีมอบความเพรสเซนต์ความสบายให้คนคนหนึ่งมอบความสุขให้คนคนหนึ่งงั้นก็สรุปก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกว้างเนาะอาจจะเกิดขึ้นมาจากอดีตก็ได้อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักของมันก็คือว่าเขาโอเคกับดนตรีอะโอเคที่จะรับดนตรีเข้ามา
โอเคที่จะรับดนตรีเข้ามาดีเลยครับแต่จริงๆแปลว่ามันจริงๆพอพูดพออย่างเมื่อกี้พอที่ว่าโอเคมันเกิดการกดดันตัวเองขึ้นในการที่เราอยากจะเล่นดนตรีให้เก่งมันก็เป็นตัวนึงแหละที่อาจจะส่งผลเหมือนกับว่าเราใช้ดนตรีไปในการที่ทำให้แบบเหมือนเรามีความเครียดมากขึ้นพูดงี้ดีกว่าอย่างนั้นเนาะดังนั้นก็เลยอยากรู้ครับแล้วถ้าอีกคำถามนึงที่ถามคืออย่างที่บอกถ้าการที่เราใช้ดนตรีเองอย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายอันนี้มันคือการใช้ดนตรีบำบัดไหมครับเลยอยากรู
้นี่มันค่อนข้างกว้างเนาะก็จริงๆแล้วดนตรีบำบัดเนี่ยจะเป็นดนตรีบำบัดได้มันจะต้องมี5องค์ประกอบนะครับผมที่เป็นเหมือนนิยาม general เลย1มีดนตรีสำคัญดนตรีต้องเป็นแบบคือการสำคัญในการบำบัดเนาะอันที่2คือมีผู้เข้ารับการบำบัดที่อาจจะมาด้วยความต้องการต่างๆมาด้วยคอนดิชันต่างๆ3มีกระบวนการบำบัดที่เป็นขั้นเป็นตอน4มีสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดเนาะแล้วก็5มีนักดนตรีบำบัดที่ qualify ซึ่งเดี๋ยวฝากโน้ตไว้นิดนึงแล้วกันผมว่าเรื่องนี้น่าจะต้องพูดนะนักดนตรีบำบัดที่ qualify เป็นยังไงก็ฟังดนตรีเพื่อผ่อนคลายเราได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเราได้ข้อมูลในแง่ของโอเคมีดนตรีเป็นสื่อกลางของการบำบัดเนาะและอย่างที่2ก็ใช่โอเคเป้าหมายของเรามันมุ่งเป้าหมายทางการบำบัดละมันเป็นเป้าหมายเพื่อการผ่อนคลายไม่ใช่เป้าหมายเพื่อที่เราจะหูดีเราจะฟังดนตรีได้ขั้นเทพเราจะแยกโน้ตออกเราจะตอบได้ว่าเพลงนี้เดบุสซี่เพลงนี้อยู่ในยุคไหนไม่ใช่ละขออภัยครับ
ได
้ก็ซึ่งรายละเอียดมันก็เหมือนจะยังไม่พอที่จะระบุว่าเป็นดนตรีบำบัดไหมแต่ถ้าหรือว่าจะเป็นดนตรีบำบัดเนี่ยผมอาจจะลองอธิบายเพิ่มเนาะก็อาจจะลองถามว่าโอเค คนที่ฟังดนตรีคนนี้เขาเป็นใครเขามีความต้องการอะไรเขามาหานักดนตรีบำบัดด้วยเหตุใดอ่ะโอเคสมมุติเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการการผ่อนคลายเพราะว่าไปเครียดมามีภาวะวิตกกังวลมาทุกอย่างในหัวมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยแล้วก็ความตื่นตัวสูงมากเป็นความรู้สึกที่ซัฟเฟอร์เนาะพอประเมินแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วเขามีลิสต์เพลงที่ฟังอยู่เป็นประจำประมาณนี้นะครับนักดนตรีบำบัดก็อาจจะไปดูว่ามันมีงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลายบ้างหรืออาจจะเน้นไปที่การฟังเพราะถ้าเขาชอบการฟังอาจจะลองมองไปที่การฟังดูจากนั้นก็โอเคแล้วก็มาลองคิดดูว่ามันจะมีแนวทางอะไรบ้างที่เราจะเข้าหาเขาในการที่จะนำเสนอสิ่งนี้ให้เขาแล้วก็รับไอเดียนี้ไปครับผมอันนี้สิ่งที่สำคัญที่เข้ามาก็คือสมรรถภาพในการบำบัดครับผมก็คือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เขาให้เขารู้สึกไว้วางใจที่จะเวิร์กเรื่องการผ่อนคลายไปกับเราแล้วก็ร่วมมือกับเรานะครับจะลองช่วยกันเลือกเพลงหรือว่าลองเพลงหลายๆเพลงดูว่าโอเคเขาดีขึ้นไหมอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นดนตรีบำบัดเพราะมันมีกระบวนการมีความสัมพันธ์มีนักดนตรีบำบัดมีดนตรีมีคนไข้มีผู้เข้ารับการบำบัดแล้วกันนะครับผม
โอเคแล้วก็
เสร็จแล้วมันอาจจะต่อยอดไปสู่แบบการจัดลิสต์เพลงนักดนตรีบำบัดกับผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยร่วมมือกันจัดลิสต์เพลงให้นำกลับไปใช้เองหรือว่าอาจจะมีการสอนเทคนิคการผ่อนคลายให้นำกลับไปใช้เองได้นะครับผมหรือบางทีอาจจะมีไปอีกเลเวลหนึ่งโอเคเข้ามาด้วยความวิตกกังวลใช่ไหมแสดงว่าอะไรในหัวของเขาอาจจะยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับผมมันจะออกแนวเหมือนกับว่ามีหูฟังของเราครับหูฟังก่อนที่มันจะเป็น AirPods อยู่ในกระเป๋าของเราแล้วหยิบออกมามันจะเป็นสายไฟขยุบขยุ่มพยายามเอาไอ้ความขยุบขยุ่มนั้นมาร้อยเรียงใหม่ซึ่งอะไรในดนตรีที่มันร้อยเรียงได้ผมคิดว่าเนื้อเพลงอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กพอสมควรเลยมันก็จะมีเทคนิคอย่างเช่นเทคนิคประเภทแบบการแต่งเพลงแต่งเพลงมันมีสตรัคเจอร์ของบทเพลงมาให้เนาะแล้วเราก็ค่อยๆร้อยเรียงบทร้อยเรียงเนื้อร้องที่เป็นความคิดของเราอันยุ่งเหยิงลงไปให้มันดูเรียบง่ายมากขึ้นหรือถ้าเอาสะดวกกว่านี้ก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือลองหาเพลงที่มันตรงกับใจเราตอนนี้ดูสิมันคือเพลงอะไรแล้วมาทำความเข้าใจ identify ความคิดของเราต่างๆที่มันปรากฏในเนื้อเพลงแต่ละท่อนแต่ละท่อนแต่ละท่อนมันเหมือนกับว่าจากเดิมความคิดที่มันยุ่งเหยิงในหัวเนี่ยมันได้ถูกตีแผ่มาเป็นแผนที่ของเนื้อเพลงซึ่งมันเต็มไปด้วยความคิดของเราที่มันถูกร้อยเรียงเส้นทางอะไรมาต่างๆเรียบร้อยแล้วครับผมเงี้ยผมถึงจะเรียกว่าดนตรีบำบัดแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเปิด YouTube ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็โอเคไปพิมพ์คำว่า relaxing music แล้วก็กดเลือกอะไรมาใส่หูฟังแล้วก็นอนปุ๊บเลยเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าไม่ผมจะเรียกมันว่าเป็นการใช้ดนตรีเพื่อสุขภาวะในระดับบุคคลนะครับหรือว่า music for individual well-being อันนี้มันจะมันมีสิ่งที่เรียกว่า continuum อยู่แต่ว่าผมจะไม่มองเป็น continuum ผมจะมองเป็นน้ำทะเลดีกว่าถ้าเป็นน้ำทะเลส่วนที่อยู่บนสุดผิวสุดนะครับแสงส่องมาความว่าอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนั้นก็คือจะเรียกมันว่าเป็นการใช้ดนตรีเพื่อสุขภาวะในระดับบุคคลลึกลงมานิดนึงมีความล้ำลึกขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นการใช้ดนตรีเพื่อสุขภาวะในระดับชุมชนอันนี้ยกตัวอย่างเช่นก็จะประมาณนักดนตรีเนี่ยเข้าไปเล่นดนตรีให้คนในชุมชนหนึ่งฟังหรือว่าไปจัดกลุ่มร้องเพลงให้กับผู้สูงอายุในชมรมหนึ่งฟังแต่ทันทีลงมาอีกก็คือดนตรีบำบัดที่อยู่ในส่วนที่ค่อนข้างลึกหน่อยแล้วต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักดนตรีบำบัดที่โอเคสติฟายเรียนจบมาแล้วก็รู้ว่าดนตรีมันมีผลยังไงแล้วก็รู้จักตัวโรครู้จักกระบวนการต่างๆในการที่จะออกแบบประสบการณ์ดนตรีเนี่ยมาเพื่อบำบัดบุคคลคนหนึ่งครับผมก็จะแบ่งเป็นสามเรื่อง
โอเคเพราะว่าพอเป็นด้านล่างสุดเนี่ยมันดูจะต้องใช้ความรู้องค์ความรู้แล้วก็ความเข้าใจค่อนข้างเยอะเนาะในการที่จะทำความเข้าใจว่าณตอนเนี้ยความต้องการของคนที่มาหาเราอะต้องการอะไรและไอ้เครื่องมือที่เรียกว่าดนตรีตรงเนี้ยมันจะสามารถไปช่วยเสริมเขายังไงได้บ้างแล้วผมเข้าใจว่ามันก็จะมีการเหมือนกับว่าพอเราเอาเข้าไปแล้วมันก็จะต้องมีการประเมินผลออกมาด้วยที่อาจจะเรียกว่าใช้บทความทางหมายถึงว่าใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่เข้ามาเสริมแบบนี้ถูกไหมครับมันถึงจะเรียกรวมกันได้ว่าโอเคอันนี้คือการใช้ดนตรีบำบัดเป็นน้ำทะเลก้อนสุดท้ายที่อาจจะอยู่ลึกหน่อย
อาจจะต้องแบบเทรนมานิดนึงแล้วต้องใส่ชุดนักประดาน้ำอะไรหน่อยที่จะดำลงไปตรงนั้นได
้เออก็จริงใช่เพราะถ้ามันลึกเนี่ยถ้าไม่ใส่ชุดมันก็ดำไม่ได้ แล้วอย่างนี
้หรือว่าถ้าเกิดว่าไปทำดนตรีบำบัดกับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องดนตรีบำบัดเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะมันจะไปทริกเกอร์อะไรที่อยู่ใต้น้ำลึกนั้นด้วยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะเอาตัวรอดกลับขึ้นมาบนเซอร์เฟซหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผม
ดังนั้นก็เลยนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงได้มีองค์ประกอบสุดท้ายสำคัญอันที่5คือต้องเป็นควอลิฟายมิวสิกเทอราปิสต์นะโอเคยิ่งคุยมาสักพักหนึ่งเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วอย่างของน้าเองครับทำงานด้านไหนแบบเป็นหลักหมายถึงว่าทำกับกลุ่มคนแบบไหนเป็นหลักนะครับ
ถ้าเป็นงานคลินิกของผมส่วนมากผมทำกับpopulation แบบ neuro rehabilitation หรือว่าการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าการบาดเจ็บทางระบบประสาทในพวกนี้ stroke พาร์กินสันหรือว่าสมองเสื่อมดิเมนเชียผู้สูงอายุอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็มีการทำงานกับเด็กบ้างนะกระตุ้นพัฒนาการนี้เป็นต้นครับ
อืมโอเคเป็น neuro rehabilitation
ใช่
ไหมครับอ๋อโอเคแล้วก็มีเด็กพิเศษด้วย
ครับ
อืมแล้วอย่างในเด็กพิเศษนี้ปกติแล้วเราทำยังทำอะไรกับเขาบ้างครับ
อืมค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมขอลองนึกแล้วกันว่าอะไรโผล่ขึ้นมาในหัวเป็นอย่างแรกถ้าที่คิดที่ฮอตฮิตเลยก็อาจจะเป็นเด็กที่มาด้วยโอเคเขาอาจจะมีภาวะออทิสซึมมาอาจจะเผชิญกับความไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจบ้างเวลาที่จะต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับผมสิ่งที่เราจะทำก็อาจจะเป็นการฝึกทักษะสังคมหรือว่าทำให้เขารู้สึกโอเคที่จะมาปฏิสัมพันธ์หรือว่าอยู่ในคอนเท็กซ์ที่เป็นสังคมได้ครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเด็กที่มีภาวะออทิสซึมมาเลยเนี่ยให้สบตาคนหรือว่าให้พูดคุยกับคนเลยมันเป็นอะไรที่แบบดูเผชิญหน้าเยอะไปนิดนึงเนาะเริ่มจากการให้เขามาอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเซฟค่อนข้างปลอดภัยหรือว่าโอเคเป็นห้องบำบัดของเรานั่นแหละอยู่กับตัวเราที่พร้อมที่จะรับเขาเปิดใจยอมรับเขาแล้วโอเคกับเขาก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เซฟเนาะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับเขาให้เขาค่อยๆรับอะไรของเรามากขึ้นโอเคกับการที่จะเปิดให้เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขามากขึ้นอาจจะเริ่มจากการโอเคเรามีเครื่องดนตรีวางไว้ให้เขาได้เล่นได้ให้เขาได้เต็มที่กับการเป็นตัวเขาหรือให้เขารู้ว่า it's okay ที่จะเป็นตัวเขาตรงนี้สักพักหนึ่งพอเขาเริ่มสบายใจกับการที่เราอยู่ตรงนี้ข้างๆเขาแล้วเราอาจจะลองค่อยๆขยับตัวเองเข้าไปหาเขาเข้าไปเล่นดนตรีร่วมกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยการเล่นดนตรีร่วมกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังไม่ถึงขั้นแบบสบตามองหน้าคุยกันอะไรที่มันแบบซับซ้อนมากมันมีความเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเซฟค่อนข้างสบายเนาะเล่นดนตรีโต้ตอบกันหรือว่าเล่นดนตรีเรียนแบบกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจากนั้นค่อยๆขยับอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องของแบบปรับพฤติกรรมเนาะให้แบบเปลี่ยนพฤติกรรม change ไปเรื่อยๆ modify ไปเรื่อยๆให้มันถึงพฤติกรรมเป้าหมายของเราจะค่อยๆเติมการใช้เสียงอาจจะค่อยๆเติมการสบตาไปอาจจะค่อยๆเติมลักษณะคำพูดอันนี้เข้าไปครับผมจนกระทั่งพอเขาเรียนรู้ได้โอเค ทั้งเรียนรู้ทักษะสังคมและเรียนรู้ความสบายที่จะมีสัมพันธ์ก็คือ transfer สิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนห้องดนตรีบำบัดตรงนี
้ไปสู่สังคมด้านนอก
หรือว่าสังคมด้านนอกของเขาครับอันนี้เป็นตัวอย่างในเด็ก
โอเคเลยโอ้แปลว่าคือกำลังฟังอยู่มันก็ดูมันเป็นกระบวนการอันหนึ่งเลยแหละที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการปลูกฝังทักษะทางสังคมให้กับเด็กผ่านดนตรีพูดแบบนี้ได้ไหม
ครับว่าดนตรีเป็นตัวกลางหนึ่งที่ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะสังคมนี่เป็นต้น
โอเคแล้วนอกจากงานพอดีอย่างเห็นน้าบอกว่าตอนนี้เรียนกำลังจะเรียนปริญญาเอกแล้วก็เลยต้องลดงานทางด้านคลินิกลงแปลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักดนตรีบำบัดนอกจากการทำงานของคลินิกหรือทำเคสอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีพื้นที่อื่นไหมให้นักดนตรีบำบัดได้ทำงานกันไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการหรืองานด้านเพราะว่าเราทำกับเด็กมันก็เลยอาจจะมีนึกถึงเรื่องการศึกษามันพอมีพื้นที่ตรงนี้จากประสบการณ์ของน้าเอง
ครับผมก็นะมาลองนั่งคิดถ้าในมหาลัยแน่ๆเลยก็คือเราอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นนักวิจัยอยู่แล้วใช่ไหมในมหาลัยยุคปัจจุบันเขาเรียกอาจารย์ในอีกชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นนักวิจัยแล้วก็อาจารย์เหล่านั้นน่ะจะมาเป็นอาจารย์ด้านดนตรีบำบัดได้เพราะว่าต้องเป็นนักดนตรีบำบัดด้วยเนาะงานที่เราทำก็คืองานวิชาการงานวิจัยอะไรพวกนี้ครับซึ่ง นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักดนตรีบำบัดทำได้และสำคัญมากในพวกงานวิชาการงานวิจัยเพราะว่ามันเป็นเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือกับพึ่งป่ากับงานคลินิ
กใช่ใช่เพราะว่ามันต้องมี evidence base เนาะ
ใช่เพราะงานวิจัยหรืองานวิชาการเป็นสิ่งที่ยืนยันทำให้เรามีอะไรที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในงานคลินิกแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้อันนี้คือสิ่งที่ใช้แล้วก็เวิร์กมันถูกพิสูจน์มาแล้วแต่ในขณะเดียวกันการทำงานคลินิกเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นประเด็นใหม่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันน่าจะนำมาศึกษาน่าจะนำมาทำวิจัยดังนั้นผมมองว่านักดนตรีบำบัดในสายวิชาการหรือสายวิจัยพวกนี้คนเหล่านี้ต้องทำงานคลินิกด้วยแล้วก็ผมก็ยอมรับเลยว่าไอเดียต่างๆที่ผมนำมาใช้ทำงานวิจัยดูพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากงานคลินิกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็งานวิจัยในสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือถ้าทำในกลุ่มนักวิชาชีพด้วยกันเองเนี่ยมันทำให้เรารู้สถานะการปฏิบัติงานของนักดนตรีบำบัดเนาะการพัฒนาวิชาชีพแนวโน้มเทรนด์ต่างๆความต้องการต่างๆที่จะนำไปสู่การก้าวหน้าของวิชาชีพนะครับผมรวมถึงเห็นช่องโหว่ความต้องการงานวิจัยอีกอย่างเช่นเฮ้ยศึกษากลุ่มนักดนตรีบำบัดมาเรียบร้อยแล้วมันมีคนทำงานด้านนี้อยู่แต่ทำไมคนทำงานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคอันเนี้ยสำหรับด้านนี้มันน้อยจังเลยอ่ะแล้วก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ก็ทำให้พัฒนางานวิจัยขึ้นมาได้อีกครับผมแล้วก็พูดถึงงานวิจัยนี่ผมคิดว่าก็ต้องพูดถึงงานนวัตกรรมเนาะมันเป็นอะไรที่มาด้วยกันนวัตกรรมเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันแล้วก็มันเป็นงานที่ทำให้วิชาชีพเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็มีการพูดปัญหาต่างๆนะครับผมอย่าง ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็มีงานอันนึงที่เกี่ยวกับการนำดนตรีบำบัดองค์ความรู้ดนตรีบำบัดเนี่ยไปประยุกต์ในการทำหุ่นยนต์ AI สำหรับงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุซึ่งมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาระงานของสตาฟที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีผู้สูงอายุเยอะไปหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันสตาฟมีจำนวนจำกัดแล้วก็ได้เมนเทนการตอบสนองต่อความต้องการทางสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าโอเคเขาก็ต้องมีความต้องการการดูแลสุขภาพจิตหรือว่าการที่เราต้องคอยดูเขาอะอยู่ค่อนข้างเสมอตลอดเวลานะครับผมแก้ปัญหาละนอกจากนี้มันเป็นการเปิดพรมแดนใหม่ของดนตรีบำบัดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนมันทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นมาในวิชาชีพในลักษณะที่แบบร่วมมือกันกับหลากหลายวิชาชีพด้วยแหละทีนี้ต้องขอเช้าเอานิดนึงให้กับทีมงานที่ทำงานชนิดด้วยกันนะครับผมชื่อว่า podicam.ai สามารถไปติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตผลงานได้นะฮะหรือว่าจะเข้าร่วมในส่วนหนึ่งของงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆของพวกเขาก็ได้นะครับได้ที่เพจจับใจบอทนะครับผมอันนี้ให้เครดิตเช้าเอาให้พวกเขาเหล่านั้นนิดนึงเป็นทีมที่ดีมากน่ารักมาก
จับใจบอท
ครับผม
โอเคอันนี้คือที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับ
จับใจบอทเนี่ยเป็นแชทบอทผลงานชิ้นแรกๆของเขาที่ทำในการดีเทคภาวะซึมเศร้านะครับผมผ่านการแชททาง Facebook เนี่ยแหละแต่ว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยชื่อว่าชูใจครับผมเพิ่งจะได้รับรางวัลจากวชมาหมาดๆเลยครับผม
ชูใจ
ใช
่ชื่อเหมือนลูกดาราคนนึงป่ะครับ
ใช่แล้ว
โอเค
งานวิจัยใหม่อันนึงตั้งชื่อทีมนี้ตั้งชื่อแต่ละโปรเจกต์มาน่ารักมากเลยจับใจชูใจอีกอันนึง PSY ที่มาจาก psychology แล้วก็ใจน่าจะอ่านว่าสายใจมั้ง
สายใจอ๋อสายใจโอเค
ครับผมมาเราไปตั้งทีมนี้กันได้สุดยอดมากเลยครับผม recommend สุด
แต่ว่าดูแล้วในการที่เป็นนักดนตรีบำบัดเนี่ยนอกจากแต่ว่าน้าพูดแหละว่าโอเคอันนึงเนี่ยมันควรจะต้องมีการเจอประสบการณ์จากการทำงานกับเคสจริงๆเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงนั้นมันทำให้เราเกิดการตั้งคำถามและมันทำให้เราเกิดการรู้สึกว่าโอเคเราอยากพัฒนาองค์ความรู้ไหนๆบ้างแต่เท่าที่ฟังมาไปว่าน้าเองก็ค่อนข้างอินกับการที่จะทำงานวิจัยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ฟังพูดแล้วมันดูแบบว่าดูให้ความสำคัญกับมัน
จะดูแบบตื่นตัวเป็นพิเศษใช่ไหมครับคือมันเป็นแพชชั่นของผมอย่างนึงนะผมเป็นคนที่ชอบค้นคว้าอะไรใหม่ๆแล้วชอบที่แบบมันมีหลักของการดูแลตัวเองอันหนึ่งก็บางคนอาจจะเลือกการดูแลตัวเองด้วยการพักกินทำในสิ่งที่ชอบของผมเนี่ยจะเป็นไทป์ที่ประมาณว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนจะตื่นตาตื่นใจมากผมก็จะเป็นประเภทนั้นดังนั้นเวลาได้ทำงานวิจัยทำงานนวัตกรรมที่ได้ค้นคว้าอะไรใหม่ๆผมจะแบบมีพลังขึ้นมาทันทีครับผม
โอเค
จริงงานอีกประเภทหนึ่งที่นักดนตรีบำบัดเข้าไปทำได้แล้วผมคิดว่ามันสำคัญกับช่วงยุค pioneering ในการที่จะบุกเบิกวิชาชีพตรงนี้ก็คืองานด้านการศึกษาครับผมก็คื อ, อ, เมื่อปีที่แล้วได้เข้าไปพัฒนาหลักสูตรปอโทดนตรีบำบัดที่จุฬาจนกระทั่งตอนนี้ก็คลอดออกมาแล้วก็ส่งต่อให้คนในทีมเขาดูแลแล้วผมก็ชิ่งมาเรียนต่อซึ่งอันนี้จะเป็นงานในลักษณะที่เป็นการผลิตนักดนตรีบำบัดรุ่นใหม่ๆนะครับผมแล้วก็พัฒนาให้พวกเขาสามารถนำองค์ความรู้มีสกิลพอที่จะไปปฏิบัติงานได้จริงนะครับอันนี้โอเคงานการศึกษาลักษณะที่หนึ่งละการศึกษาลักษณะที่สองนะครับผมเป็นประเภทของการให้การศึกษาแก่สหวิชาชีพนะจิตวิทยานักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดอันนี้ผมเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ดีกว่าเนาะบางทีเราไปอยากให้พวกเขาเนี่ยให้รู้จักการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในลักษณะที่มันส่งเสริมเทคนิคหลักของเขาเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าเทคนิคหลักที่พวกเขาใช้เป็นยังไงนะมันเป็น two way exchange นะครับผมหรือว่าการที่เราดูแลเคสหนึ่งเนี่ยเคสนั้นอาจจะต้องพบกับนักบำบัดหลายแขนงอย่างเช่นทำงานนิวโรรีแฮบเนี่ยผมทำงานกับนักกายภาพบ่อยมากเลยครับผมแล้วก็นักกายภาพอาจจะเจอปัญหาที่ว่าเฮ้ยคนไข้อาจจะไม่โมติเวตที่จะแบบตื่นตัวไม่ตื่นตัวไม่ยอมออกแรงนะครับผมเวลาเจออะไรที่ต้องใช้เรซิสแตนซ์แรงต้านเนี่ยไม่ก็ยอมทำออกแรงไม่ออกเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยมันมีงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ลองใช้เพลงที่แบบมันมีจังหวะกำหนดมาชัดเจนแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อยๆเร่งความอินเทนส์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความมันขึ้นเรื่อยๆไปกระตุ้นให้มันเกิดอินเทนซิตี้ในการขยับร่างกายอยู่ไหมก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้ดนตรีเข้าไปส่งเสริมเทคนิคหลักของเขาในขณะเดียวกันเราก็อาจจะมาคุยกับนักกายภาพบำบัดว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังใช้การเล่นเครื่องดนตรีในการฝึกกล้ามเนื้อเคสนี้อยู่เหมือนกันเราฝึกในแง่ของ coordination นะครับผมฝึกในแง่อื่นอาจจะเป็นคนละแง่กันแล้วก็อาจจะลองถามดูคุยดูว่าแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะจัดเครื่องดนตรีกันยังไงดีใช้เครื่องดนตรีใช้ movement แบบนี้กันดีไหมเป็นต้นนะครับผมก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วอันสุดท้ายก็คือว่าเป็นการ educate ให้ประชาชนแล้วก็เหล่าสหวิชาชีพต่างๆเนี่ยได้รู้จักวิชาชีพของเราอย่างถูกต้องได้รู้ว่าดนตรีบำบัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็เมื่อไหร่คนที่จะมาหาดนตรีบำบัดครับ
โอเคงานในด้านการศึกษาเนาะพัฒนาหลักสูตรมาด้วยนะแปลว่าตอนนี้เนี่ยที่จุฬาก็คือมีหลักสูตรปริญญาโทของดนตรีบำบัดแล้วถูกไหมครับ
ใช่ครับผมก็ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะเปิดปีหน้าเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าปีนี้มันติดโควิดจริงๆมันเปิดปีนี้แต่ว่าพอติดโควิดปุ๊บอาจารย์ฟังก็อาจจะบินมาไม่ได้นะครับผมก็เลยเราก็เลยขยับเลื่อนมาเปิดปีหน้าแทนมันเป็นหลักสูตรอินเตอร์ด้วยก็อาจารย์ฝรั่งนักเรียนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะคนที่จะต้องมีบางเทคนิคบางเซสชันเนี่ยที่จะต้องบินมาเรียนอย่างเช่นภาคปฏิบัติครับผมดังนั้นพอมีคนบินมาก็โอเคอาจารย์ลำบากนิดก็เลยขยับปีนี้แทน
โอเคครับแต่โอเคแปลว่าปีหน้าก็คาดหวังว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นก็จะได้มีการเปิดแล้วก็เรียนรู้กันอย่างนี้ถูกไหมโอเคจริงๆผมก็ชอบอีกอันหนึ่งนะที่บอกว่ามันเป็นการเพราะว่าพอพูดว่าจริงๆแล้วมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สามวิชาชีพเนี่ยเอาดนตรีไปใช้ในบางส่วนเหมือนกับเป็นว่าตัวช่วยเสริมให้เขาสามารถเหมือนก้าวข้ามอุปสรรคที่เขากำลังจะเจอกับผู้รับบริการอยู่ได้บางส่วนก็เลยมองว่าจริงๆอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้พอเป็นดนตรีเนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าเฮ้ยเราเป็นต้องเป็นมิวสิกเทอราปิสต์ถึงสามารถใช้ดนตรีได้เพียงแต่ว่าถ้าเอาองค์ความรู้พวกนี้นักดนตรีบำบัดสามารถส่งต่อให้กับนักวิชาชีพอื่นเอาบางอย่างไปใช้ได้ด้วยผมว่าอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าโอเคพออาจจะทำกับนักกายภาพบำบัดอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่ามันสามารถมีการถ่ายโอถ่ายทอดองค์ความรู้แบบนี้ที่มันสามารถนำไปใช้ได้เลยได
้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า transdisciplinary นะครับผมเวลาเราทำงานร่วมกันในหมู่สาขาชีพมันมีอยู่3 level multidisciplinary ก็ประมาณว่าแต่ละคน work คนละเรื่องของคนไข้เป็นถ้าไม่มีใครติดต่อกันinterdisciplinary เนี่ยก็โอเคเพราะว่าคนละด้านของคนไข้แต่มีการเรียนรู้กันบ้างรู้จักบ้างว่าไอ้คนนี้ทำอะไรอยู่คนนั้นทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเป็น transdisciplinary เนี่ยคือเหมือนแบบนอกจากร่วมมือกันแล้วรู้จักกันแล้วมันแชร์กันพูดง่ายๆคือเจอดนตรีบำบัดเซสชันเนี่ยไปทำกายภาพบำบัดเนี่ยคุณอาจจะเจอดนตรีนั้นด้วยเหมือนกันก็ได้เพราะว่าเราทำงานร่วมกันกายภาพด้วยเรามีการแลกเปลี่ยนมีการแชร์ความคิดในตรงนั้นในการจะดูแลคุณในขณะเดียวกันมาที่ดนตรีบำบัดอาจจะได้เจอเทคนิคของนักจิตที่อดอปมาแล้วก็ประยุกต์ดนตรีเข้าไปหรือว่าท่าทางบางอย่างที่เรียนรู้มาจากนักกายภาพในชั่วโมงดนตรีบำบัดด้วยก็ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นความ มันอีกเลเวลหนึ่ง
โอเคโอ้ซึ่งคลาสเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นการเนาะส่งต่อเครื่องมือให้แก่กันและกันผมว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยแหละที่คิดว่าหลายๆที่ก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการดูแลทั้งระบบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ไปถึงเป็นเรื่องของ transdisciplinary ถูกไหม
ใช่ครับผมแต่มันก็จะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นนะเนาะเพราะว่าต้องมาติดต่อกันแล้วเวลาที่เราปกติประชุมเคสกันเนี่ยก็ต้องประชุมแบบลึกซึ้งอาจจะใช้เวลางานยาวขึ้น
หรือ
น
าน
ดังนั้นมันก็จะติดปัญหาอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในหน่วยงานที่แบบเพสมันเร็วๆ intense มากๆจำนวนเยอะๆแล้วก็เจ้าหน้าที่น้อยๆอย่างเงี้ยบางทีทำได้ interdisciplinary นี่ก็สุดยอดละ
อืมแต่ก็จริงครับอันนี้เห็นด้วยเลยเอ๊ะแล้วอย่างอันสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของที่บอกว่าเอ๊ะเรามีการส่งต่อความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยว่าเอ๊ะเรามันสามารถที่จะเอาดนตรีบำบัดทำอะไรได้บ้างใช่ไหมหรือว่ากระทั่งว่ามันสามารถมีการเอาดนตรีเนี่ยไปช่วยอะไรเขาได้บ้างซึ่งถ้างั้นขอถามต่ออีกนิดนึงอะครับว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีเนี่ยสามารถช่วยพัฒนาอะไรในตัวแบบว่าบุคคลต่างๆได้บ้างถ้าจากประสบการณ์ที่นาได้ทำงานได้เรียนรู้มา
เป็นคำถามที่กว้างมากมันสามารถอธิบายได้มันสามารถคาตาไรซ์การอธิบายได้หลายแบบมากเลยอาจจะเป็นคาตาไรซ์ในลักษณะช่วงชีวิตแรกเกิดไปจนถึงวันที่เขาจากไปหรือว่าอาจจะคาตาไรซ์ตามโรคหรือว่าตามความต้องการท่านต่างๆกายใจการรู้คิดสังคมการสื่อสารนะว่าผมขอยกเป็นเรื่องของช่วงวัย
ก็กำลังจะบอกเลยว่าผมก็อยากได้ยินในเรื่องของช่วงวัยเหมือนกัน
ครับผมก็แรกเกิดสิ่งที่นึกออกโผล่ขึ้นมาเป็นอย่างแรกก็คืออาจจะเป็นเด็กในตู้อบนะครับผมนึกถึงเด็กที่คลอดก่อนกำหนดอะไรอย่างนี้สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่มันค่อนข้างตึงเครียดเนาะไม่ได้อยู่ในอ้อมอกคุณแม่แล้วก็อยู่เป็นอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเปราะบางพอสมควรหรือเพราะว่าไม่ได้เติบโตมาแล้วก็ออกมาน้ำหนักตามเกณฑ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมสิ่งรบกวนค่อนข้างเยอะมีเครื่องวัดสัญญาณชีพมีเสียงอะไรไม่รู้รบกวนอยู่เต็มห้องเลยนะครับผมแล้วก็ขาดสัมผัสที่จะทำให้เด็กได้เชื่อมโยงกับคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะเขาอยู่ในหัวเนาะก็อาจจะใช้ในอาจจะใช้ดนตรีในลักษณะที่ผ่อนคลายเป็นเพลงกล่อมเพลงระบายครับผมทำให้สัญญาณชีพของเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่มันไม่ดิสเทรสหรือว่าอยู่ในจุดที่ไม่ตึงเครียดมากแล้วก็ให้เด็กได้คุ้นเคยกับเสียงกล่อมของคุณพ่อคุณแม่พ่อคุณแม่ร้องเสียงกล่อมออกมาครับผมก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันในจุดที่มันค่อนข้างชาเลนจ์ที่จะพัฒนาเนาะเพราะว่าเด็กเขาก็ควรที่จะได้รับความอบอุ่นความใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แรกเริ่ม
ตั้งแต่เกิดใช่ไ
หมต่อมาถ้าเป็นขยับขึ้นมานิดนึงเด็กรู้สึกจะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาทักษะสังคม
ใช
่หรือว่าถ้าจะให้พูดเพิ่มเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมอย่างอารมณ์มันก็จะมีเทคนิคดนตรีต่างๆที่ใช้ในการปรับอารมณ์ได้อย่างเช่นเทคนิคที่ใช้ในเป็นเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะก็คือเป็นการให้ความเพลิดเพลินอันนี้อันหนึ่ง
การแก้ทำให้โมดมันดีขึ้นหมายถึงว่าโมดมันเป็นตัวสิ่งติดมากเวลามีดนตรีได้อินเตอร์แอคได้เล่นกับดนตรี
ถูกต้องก็คืออาจจะหาเพลงที่เด็กมีแบบแอคโซเชตหรือว่าได้ยินเพลงนี้มันจะเป็นความสนุกได้ยินเพลงนี้นึกถึงความสนุกนึกถึงความเอนเตอร์เทนของเขาใช่ได้หรืออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเอนเทรนเมนต์มันคนละคำกันเอนเทรนเมนต์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเด็กอารมณ์อินเทนส์มาเนี่ยเราไปหาเพลงหรือว่าหาดนตรีเล่นดนตรีในระดับที่มันแมชกับความอินเทนส์ในอารมณ์ที่เขามีอยู่จากนั้นค่อยๆพาเขาลงมาสู่ความผ่อนคลาย
แต่ตอนแรกเราเป็นแบบข้างบนในที่มาเขาอันอารมณ์อินเทนก่อนที่จะใช้ตรงนั้นดึงลงมาด้านล่าง
ใช่ครับผมเป็นการซิงโครไนซ์ครับว่าเหมือนกับถ้าพูดเรื่องของการเดินห้างอีกรอบนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าจังหวะเพลงเดินห้างของเราที่เรากำลังเดินอยู่สักพักหนึ่งเพลงมันช้าลงอ่ะเราเดินช้าลงไห
ม
จังหวะช้าลงเดินก้าวช้าลงไหมเพราะว่าเรากำลังซิงค์ตัวเองอยู่กับจังหวะของเพลงนั้น
โอเค
ลองผู้ชมแต่ละท่านก็ลองนึกตามดูแล้วกันนะครับผมแบบเดินอยู่ในห้างฟังเพลงนี้เรากำลังก้าวซิงค์ตัวเองไปกับจังหวะของบทเพลงเลยคราวนี้บทเพลงมันอาจจะช้าลงหรือว่าซอฟต์ลงโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ที่แน่ๆก็เราอ่ะกำลังก้าวเดิน ปในเพสเดียวกับที่ดนตรีมันกำลังช้าลงหรือว่าซอฟต์ลงก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของพัฒนาสกิลอารมณ์ตัวเองได้พัฒนาเครื่องมือที่ให้เด็กใช้ในการดูแลอารมณ์ตัวเองได้หรือว่าพัฒนาให้เด็กมี strategy ในการจัดการอารมณ์ตัวเองก็จะเป็นเด็กที่แมทชัวร์ในเรื่องของอารมณ์มีการควบคุมมีการจัดการมันได้ดีขึ้นก็เป็นการพัฒนาอันหนึ่ง
อันนี้นี่จริงๆ พอพูดถึงเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยพอชาร์จจริงๆอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นในห้างใช่ไหมครับตัวเองกันนึกถึงในผับที่พอเวลาที่กำลังจะปิดผับเนี่ยมันจะเปลี่ยนจังหวะดนตรีหมายถึงว่าไปเปิดเออ
ให้เขาเอากลับมาสู่ชีวิตประจำวัน
นิดนึงเลยใช่มันก็จะเหมือนกับว่าดึงโอเคดึงมูดเราลงนิดนึงก่อนที่จะแบบเพราะไม่ใช่ว่าแบบโอเคเราฝึกไปเลยเขามีการเปิดเพลงแบบนี้คอไปให้เราแบบโอเคเอ้ยมูดเราลงแล้วก็อ่ะกลับบ้านกัน
อีกอันหนึ่งผมชอบมากเลยก็คือร้านหนังสือร้านหนังสือมันจะมีเขาจะมีเพลงแบบเปิดไอคอมมานีให้มันเกิดความสมูทในการค่อยๆอ่านค่อยๆตั้งสมาธิจดจ่อในจังหวะที่แบบไม่ได้เร่งรีบมากให้ค่อยๆอ่านสบายๆไปเรื่อยๆเนาะแบบเปิดคลอไปแต่พอร้านจะปิดเนี่ยพนักงานเขาจะต้องกลับบ้านตรงเวลาเนาะเพลงเปลี่ยน10นาทีสุดท้ายก่อนที่ร้านจะปิดเพลงก็จะมันขึ้นมาทันทีเลยประมาณว่าเฮ้ยมันได้เวลาแล้วคุณต้องรีบหน่อยแล้วกระตุ้น energy ในการเลือกที่จะซื้อตัดสินใจที่จะซื้อหรือตัดสินใจที่จะวางแล้วก็มีสปีดที่เพิ่มขึ้นครับผม
โอ้โอเคเว้ยนี่น่าสนใจมากแต่ดูเป็นอะไรที่อยู่ในด้านที่ดีครับร้านหนังสือถ้าเทียบกับผมที่คัมอัพขึ้นมาด้วยอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นต่อในวัยรุ่นล่ะ
วัยรุ่นนี้เป็นวัยที่ผมก็ยอมรับว่าเป็นซับซ้อนเหมือนกันนะแล้วก็มีความท้าทายมากเลยในการที่จะสร้างสัมพันธภาพกับเขานะครับผมถ้าให้ลองนึกดูอาจจะเป็นวัยที่ไปเจออะไรมาหรือว่ามีความคิดความขัดแย้งบางอย่างในใจตัวเองนำมาสู่พฤติกรรมกับสภาพจิตใจที่อาจจะส่งผลกับสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตเนาะก็แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างสกรีนคนเข้ามาในโลกในชีวิตของเขาพอสมควรเลยอย่างเช่นวันแรกเข้าไปเจอเนี่ยอาจจะโดนชาเลนจ์เลยก็ได้ว่าเฮ้ยแน่จริงร้องเพลงแทนชงกาแฟสิมีใครเคยฟังเนาะเพลงนี้แทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ครับผมก็จะเป็นท่อนแรปอันที่ร้องค่อนข้างยากนะครับผมซึ่งโอเคมันเป็นชาเลนจ์แล้วก็นอกจากนี้มันอาจจะเป็นเพลงที่เขาชอบด้วยก็ได้ แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาอาจจะเห็นคนอื่นที่อยู่ในวัยต่างกันออกไปเนี่ยอาจจะยังไม่ยอมรับหรือว่ามีความรู้สึกแสดงท่าทีที่ไม่โอเคกับเขาในการที่เขาชอบเพลงนี้หรือว่าฟังเพลงนี้นะครับผมซึ่งมันเกิดขึ้นแบบทุกยุคทุกสมัยอะถ้าสมมติว่าเราย้อนไปสักประมาณยุค 80มันก็จะแบบมีหนังTenacious D ที่พระเอกชอบฟังเฮฟวี่เมทัลแล้วคุณพ่อนักดนตรีคริสอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเกิดความไม่ยอมกันมันก็เกิดขึ้นทุกสมัยเมื่อเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นนะครับผมก็พอเห็นท่าทีที่เกิดแบบดูเขาไม่ยอมรับเราดูเขาไม่โอเคครับแล้วถ้าคุณมีท่าทีอย่างนั้นงั้นเราก็ไม่ยอมรับคุณเข้ามาในโลกของเราเหมือนกันก็จะเหมือนการที่เขาสกรีนคนเข้ามาในชีวิตของเขาละดังนั้นถ้าเป็นนักดนตรีบำบัดเข้าหาวัยรุ่นเนี่ยจะเข้าหาด้วยวิธีที่ต่างกันออกไปคือเปิดใจยอมรับตัวพวกเขาเนี่ยอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างจริงใจจริงใจนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเวลาหาใครเนี่ยคนนั้นจริงใจหรือไม่นั้นคอเลยเนี่ยต้องมีความจริงใจก่อนในการเข้าหาใครอย่าไปคิดว่าดนตรีมันคือเครื่องมือในการที่จะใช้เข้าหาใครครั้งที่คุณจะเข้าหาใครได้ความจริงใจคุณต้องมาเป็นอย่างแรกครับผมแบบเรายอมรับเพลงแทนชงกาแฟของเขาอะแล้วก็ตัวตนของเขาเนี่ยด้วยความจริงใจเราให้การยอมรับผ่านดนตรีแต่การยอมรับเนี่ยมันจะแสดงออกมายังไงเขารู้ว่าได้จะแสดงออกมาด้วยการที่เราร้องท่อนแดดที่คุณท้าลงมาได้เว้ยสิ่งที่คุณชอบเราก็ทำได้นะครับผมเป็นต้นร้องคำได้ทำกรุ๊ดออกมาเลยก็ได้นะครับผมแล้วจบท่อนหรือสอนให้เขาร้องได้ก็ได้เหมือนกันนะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย this guy is alright ที่คนนี้ก็โอเคเรายอมรับเขาเข้ามาในโลกของเราได้จากนั้นเราก็จะนำเมื่อเปิดใจยอมรับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดความร่วมมือกับเขาในการที่เดินหน้าด้วยการสัมพันธภาพของเราดีละสัมพันธภาพในการบำบัดเดินหน้าไปด้วยกันนะครับผมในการที่จะบรรลุเป้าหมายทางการบำบัดนักดนตรีบำบัดจากนั้นก็จะทำงานต่อในเรื่องของการร้อยเรียงความคิดที่ยุ่งเหยิงก็ได้อย่างเช่นการเขียนเพลงการเลือกเพลงอันนี้ก็ได้ครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการพัฒนาโอเคความสัมพันธ์นะอย่างหนึ่ง
ใช่ความสัมพันธ์
ทีมของเรามันความสัมพันธ์เนาะโอเคอันนี้ก็ใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางอันนึงที่เราจะรีเลท สร้างความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งได้การยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับคนคนหนึ่งเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วก็บางทีถ้าทำงานร่วมกับผู้ปกครองนักดนตรีบำบัดอาจจะเป็นตัวกลางทำให้สองฝ่ายยอมรับกันและกันก็ได้นะครับผมเรื่องสุขภาพจิตที่สุขภาพจิตของเขาทำให้เขาเข้าใจตัวเองเพราะว่าอย่างเช่นเลือกเพลงมาจัดการความคิดอันยุ่งเหยิงของเขาเนี่ยเขาก็ได้เข้าใจตัวเองแล้วว่าความคิดของเขาเป็นยังไงจัดการความขัดแย้งในใจของพวกเขาได้เมื่อจัดการความขัดแย้งได้ก็รับมือกับมันได้แล้วก็เติบโตไปสู่ตัวเองในเวอร์ชันที่โตขึ้นไปได
้โอเคจริงๆผมชอบนะผมว่าวัยรุ่นเนี่ยพอพี่นาพูดออกมาจริงใช่เลยว่ามันใช้ดนตรีเป็นการที่แบบเข้าไปจูนในโลกของเขาได้ผมชอบอีกการนึงในเรื่องของการที่ไปใช้เรียบเรียงความคิดเพราะในมุมมองของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าวัยรุ่นหลายๆคนบางทีชอบสมมุติถ้ารักดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมีความคิดที่โอเคอยากเขียนเพลงหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาซึ่งว่ามันใช้การเขียนเพลงเนี่ยช่วยในการเรียบเรียงความคิดได้ช่วยในการที่จะโอเคให้สิ่งที่เขาได้ลองตกตะกอนออกมาเป็นตัวหนังสือผ่านบทเพลงพวกนี้ก็ทำให้เกิดความเข้าใจในตัวเองได้มากขึ้นด้วยถูกไหมครับอันนี้
ใช่ครับผมคือนอกจากเข้าใจความคิดตัวเองร้อยเรียงมาแล้วเนี่ยบางทีเป็นเรื่องของการระบายด้วยนะในการระบายของมันลักษณะที่แบบมันถูกยอมรับได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ระบายลักษณะที่ว่าไปต่อยกระจกเมื่อมา20ปีมีเทรนต่อยกระจกต่อยกระจกในห้องน้ำหนังละครน้ำเน่าหรือว่าเอ็มวีต่างๆที่พระเอกออกมาจะต้องเจ็บมือเรามีวิธีการระบายอย่างอื่นไหมก็มีวิธีการระบายด้วยดนตรีที่ระบายออกมาตัวเราโอเคตัวเราได้ observe ด้วยได้มองเห็นเนื้อเพลงที่เราเขียนด้วยแล้วได้ระบายมันออกมาจากใจเราด้วยครับผม
โอเคแล้วในมุมถ้าอีกเป็นอาจจะเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมกับคนสูงอายุถ้าแยกเหลือสัก2อันได้ไหมครับ
โอเคถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ส่วนมากที่เจออาจจะมาด้วยการที่เขาไปเผชิญโรคอะไรต่างๆมาอย่างฟิลผมเนี้ยเจอสโตรกค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็ทำให้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยฟังก์ชันทางด้านร่างกายของเขาเปลี่ยนไปโอเคหน้าที่หนึ่งของนักดนตรีบำบัดก็คือพยายามฟื้นฟูเขากลับมาอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปใช้การเล่นดนตรีเพื่อฟื้นฟูการขยับร่างกายส่วนต่างๆนะครับของการ execute กล้ามเนื้อหรือว่าการฝึกเดินก็ได้ที่เราพูดไปนะครับผมถ้ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเกิดขึ้นได้เยอะเหมือนกันในผู้ป่วยสโตรกเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือบางทีฟังก์ชันส่วนที่ใช้ในการเรียบเรียงภาษามันหายไป
สูญเสียไป
แล้วก็ใช้การร้องเพลงในการฟื้นฟูอวัยวะต่างๆในการพูดได้หรือว่าใช้การร้องเพลงในลักษณะที่จัดหมวดหมู่คำเนี่ยเป็นเซตคำให้เขาเนี่ยให้เขาสามารถได้ใช้มันออกมาได้ในชีวิตประจำวันครับผมแล้วก็อาจจะมีปัญหาอารมณ์เนาะเพราะว่าหลังจากที่ได้เผชิญความเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอารมณ์จากการที่ตัวเองฟังก์ชันเปลี่ยนไปแล้วก็โอเคพยายามฟื้นฟูเขากลับมาในฟังก์ชันที่ดีสุดที่เป็นไปได้แล้วเนี่ยเราลองใช้ดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการเติมพลังให้เขาเดินหน้าต่อไปได้ไหมเป็นเครื่องมือในการที่รีมายด์เขาให้เขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รีมายด์ว่าเขามีความตั้งใจในการที่จะเดินหน้าชีวิตของเขาต่อไปหรือเปล่า มีเพลงอะไรที่เติมพลังให้คุณไหม อาจจะลองคุยดูเขามีชุดความคิดอะไรมีตอสอะไรที่มันเป็นตอสที่ดีกับสุขภาพของเขาดีกับการกระทำของเขาเป็นตอนที่ทำนำมาสู่การเดินหน้าไปมันมีเพลงอะไรที่จะเตือนสติของเขาถึงความคิดในการที่จะเดินมุ่งมั่นไปข้างหน้าใช้ชีวิตต่อไปหรือเปล่าหรือว่ามีเพลงอะไรที่แบบมอบพลังในการดำเนินชีวิตประจำวันอะไรให้เขาไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมเข้าใจทั้งฟื้นฟูความคิดแล้วก็ทำให้เขาเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการพัฒนาฟังก์ชันก็หลายเรื่องเหมือนกันในแง่ของการฟื้นแล้วก็มันมีเรื่องของการยอมรับและการเดินหน้าต่อไปในชีวิตนี่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่ดนตรีเข้ามาทำงานในคนกลุ่มนี
้โอเค
ต่อมา
ผู้สูงอายุ
ครับผมผู้สูงอายุนี่ทำงานได้หลายเรื่องเหมือนกันอ่ะมีคอนเซ็ปต์ของการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะการสูงวัยความหมายเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เป็นวัยที่เผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็บทบาทต่างๆในสังคมที่เปลี่ยนไปจากการเกษียณอายุของเขานะครับผมแล้วก็เราจะใช้ดนตรีมาในลักษณะของการกระตุ้นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพก็ได้เนาะเพราะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเปลี่ยนไปนะครับผมก็ต้องพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันต่างๆของร่างกายเอาไว้มันมีงานวิจัยของซูเปอร์ไวเซอร์ของคนหนึ่ง เกี่ยวกับการฟังเพลงที่จะช่วยกระตุ้นการทำกิจกรรมทางกายก็คือการเดินเขาทำในกลุ่มฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆครับผมก็จะต้องพยายามทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมทางกายเนี่ยตาม requirement หรือว่าตามขั้นต่ำที่มันควรจะมีนะครับผมใช้ดนตรีเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการทำกิจกรรมทางกายนั้นกระตุ้นให้เกิด intensity ในการออกกำลังกายแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสม่ำเสมอนะสามารถออกกำลังกายได้นานไม่ค่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นงานวิจัยของเขาอันหนึ่งที่เก่งมากเลยใช้เพลงในการทำให้มีพฤติกรรมที่เมนเทนฟังก์ชันร่างกายของเราไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลงไปมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็บางทีอาจจะใช้ดนตรีในการเชื่อมโยงตนเองกับกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เขาจะต้องไปอยู่ด้วยอย่างเช่นช่วงผู้สูงอายุหรือว่าจากเดิมเขาย้ายจากที่ทำงานมาเนี่ยก็ไปอยู่ในชุมชนใหม่ของเขาอาจจะมีเพื่อนบ้านไม่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนบ้านมาแล้วแล้วก็มาเจอเพื่อนบ้านทีนึงก็คือเจอตอนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยก็ใช้ดนตรีในการเชื่อมโยงเขากับเพื่อนบ้านทำเป็นกลุ่มร้องเพลงหรือว่าสมาคมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันเป็นชุมชนแล้วก็มีความเหนียวแน่นกันได้ผ่านการทำกิจกรรมการร้องเพลงการสร้างดนตรีไปด้วยกันนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อันนี้พูดถึงสุขภาพดีเนาะถ้ามีโรคเรื้อรังหน่อยถ้ามีโรคเรื้อรังหน่อยอาจจะเป็นการสร้างทรัพยากรดนตรีที่ทำให้เขายังสามารถเข้าถึงได้มีเหมือนสร้างดนตรีหรือว่ามีเซตเพลงหรืออะไรก็ตามที่เป็นทรัพยากรอันหนึ่งที่เขาสามารถเข้าถึงได้เพื่อที่จะดูแลสุขภาพใจของตนเองได้ในทุกๆเมื่อนะครับผมหรือว่าเป็นการสร้างทรัพยากรดนตรีที่เขาหยิบมาใช้เพื่อที่จะส่งเสริมให้เขาดังพอฟังก์ชันทำชีวิตประจำวันอะไรต่างๆเขาได้อย่างเช่นเพลงที่ช่วยจำเบอร์โทรศัพท
์
ช่วยจำชื่อผู้บริหารช่วยบอกวิธีในการอาบน้ำแต่ละขั้นตอนหรือช่วยบอกขั้นตอนแปรงฟันแปรงยังไงให้ครบทั่วทั้งปากครับผมอย่างนี้เป็นต้น
ซึ่งโอเคพอเป็นผู้สูงอายุอาจจะขอถามเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าในเป็นคำถามจากทางบ้านมาพอดีเลยเพราะว่าเขาถามว่าไอ้แล้วดนตรีบำบัดเนี่ยกับเพราะเราเข้าใจนะผู้สูงอายุส่วนมากบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอัลไซเมอร์เขาเลยถามว่ามันสามารถใช้ได้แบบไหนแล้วก็อย่างไรบ้าง
ต้องมาดูสเตจของมันเนาะว่าอัลไซเมอร์ระดับไหนคืออัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำใจไว้ได้เลยว่าตอนนี้มันยังไม่มีการค้นพบการรักษาหรือทางที่จะรีเวิร์สกลับมันมาได้สิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าอย่างน้อยทำให้ทุกวันในชีวิตของเขามันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมถ้าในแง่ของเลเวลของการฟังก์ชันทำให้เขายังสามารถฟังก์ชันได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีเพลงในการช่วยเขาในการที่จะจำสิ่งต่างๆมีเพลงในการที่จะคอยกระตุ้นเขาในการที่จะทำกิจกรรมอะไรที่มันยังส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆของเขาได้ออกกำลังกายอะไรนี้เป็นต้นครับผมหรือว่ามีเพลงที่เพลงหรือกิจกรรมดนตรีที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกโอเคหรือถ้าเกิดว่าเขา progress ไปเรื่อยๆจนถึงระยะกลางระยะท้ายที่เริ่มจะทำอะไรไม่ได้แล้วอาจจะต้องเริ่มเหมือนเตรียม list เพลงอะไรไว้อันหนึ่งมาคุยกันเฮ้ยคุณมีเพลงอะไรที่คุณฟังแล้วหรือคุณรับรู้มันแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาดีๆให้คุณเตรียม list อันนี้เอาไว้เมื่อถึงวันที่เขาค่อยๆไปตรงนี้ก็คืออาจจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังเพราะเวลาผู้สูงอายุเขาค่อยๆไปตรงนี้มันก็จะ
มันเกิดความมันเกิดอารมณ์
มันจะมีเรื่องอารมณ์มีความวีขึ้นมาบ้างบางทีมีภาวะซึมเศร้าบ้างแล้วบางทีเขาไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ว่ามันคืออะไรมันไม่เก็บนั้นก็คืออาจจะต้องแบบหาสิ่งแล้วบางอย่างที่ปึ๊บให้เขาแล้วเขาโอเคมีช่วงเวลาที่ดีเขาแฮปปี้กับมันอันนี้ก็เป็นสิ่งทำในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได
้โอเคนะครับโอเคผมคิดว่าประเด็นเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนั้นในเรื่องของอัลไซเมอร์เพราะว่าอันนี้ที่เข้าใจมาก็เหมือนเข้าใจเหมือนกันว่ามันไม่สามารถรักษาได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟังก์ชันมันเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเมื่อนั้นแหละอารมณ์มันจะเกิดความปั่นป่วนคือนอกจากภาวะซึมเศร้าผมก็เข้าใจว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องของ aggression ด้วยการนำดนตรีมาช่วยในเรื่องของจัดการกับอารมณ์เนี่ยก็เป็นจุดนึงที่สามารถช่วยได้
จริงที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็คือถึงแม้ว่าความคิดความสามารถในการสื่อสารอะไรของเขาความจำอะไรของเขาอะอาจจะค่อยๆไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือเขาก็ยังเป็นคนที่มีความรู้สึกเขายังซัฟเฟอร์ได้นั้นก็พยายามอาจจะต้องลองหาอะไรอะที่อย่างน้อยอะมันซัฟเฟอร์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราเครียดเรา ซึมเศร้าเราวิตกกังวลเราวีนขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถบอกได้ว่าวีนเพราะอะไรให้คนอื่นช่วยแก้ปัญหาให้เราเนี่ยมันเป็นความสับสนเหมือนกันดังนั้นเราก็อาจจะต้องพยายามหาทูสอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพอารมณ์ที่คงที่ stable แล้วก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่รู้สึกดีไปการจัดดิสเพลงในสมัยที่เขายังพอคุยได้เนี่ยและเตรียมตัวเขาไปสู่ช่วงท้ายเนี่ยเป็นอันนึงที่ทำได้
โอเคครับโอ้ขอบคุณนะมากเลยรู้สึกว่านี่ได้อะไรหลายๆอย่างมากจากการที่ได้ลองมาร้อยเรียงว่าโอเคถ้าตั้งแต่เกิดจนสูงอายุเนี่ยดนตรีมันสามารถเข้ามามีส่วนช่วยอะไรได้บ้างโอ้เยี่ยมซึ่งอันนี้น่าจะเข้าสู่ในช่วงท้ายๆของรายการแล้วครับเพราะว่าอันนึงเนี่ยพอมาในรายการ The Practitioner เนี่ยมันจะมีคำถามยอดฮิตนิดนึงที่ทุกคนจะต้องตอบว่าสมมติถ้าอยากเป็นแบบณอย่างเงี้ยครับอย่างแบบคุณณอยากเป็น Music Therapistมันต้องทำยังไง
ต้องเรียน
ต้องเรียนต้องเรียนดนตรี
ต้องเรียนแล้วต้องไปเซอร์ติฟายด้วย
คืออย่างที่บอก
ยังไม่มีสมาคมแต่ถ้าเป็นเมืองนอกต้องไปรีจิสเตอร์กับสมาคมนะครับผมนะใครอยากสนใจถ้าอยากเรียนเมืองนอกที่แนะนำให้ทำลองหาสมาคมดนตรีบำบัดในประเทศต่างๆดูแล้วก็ลองคลิกในเว็บของเขาดูครับผมว่าสมาคมเหล่านั้นเนี่ยเขาแอคเครดิตหรือเขายอมรับคอร์สอันไหนบ้างของมหาลัยไหนบ้างนะครับผมก็ไปเรียนกับที่นั่นอย่างของผมเนี่ย Australian Music Therapy Association เขาก็ approve คอร์สของ University of Melbourne เนาะจบที่นี่มาเนี่ยจะขอลายเซ็นได้หรือจบที่ Western Sydney มาก็ขอลายเซ็นได้เป็นต้นแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยตอนนี้มหาลัยในบ้านเรากำลังอยู่ในระยะที่พยายามผลิตนักดนตรีบำบัดมาเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งสมาคมแล้วก็establish วิชาชีพขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบมาตรฐานนะครับผมมีเปิดสอนระดับป
ทเปิดสอนระดับปทอยู่อ่ะเนี่ยจะถามพอดีเลยเปิดสอนระดับปทอยู่ที่ไหนบ้างครับถ้าใน
ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วมีที่มหิดลครับผมมีคอลลีกเพื่อนร่วมงานน่ารักนะครับผมจากมหิดลอยู่นะครับแล้วก็มีที่จุฬาเปิดปีหน้าเนาะก็เตรียมสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เตรียมซ้อมดนตรีอะไรก็ได้เลยมีนักสุดอินเตอร์นะครับผมแล้วก็มีที่มอขอนแก่นมอขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภูมิภาคนะครับผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโดยอาจารย์เจนนี่นี่เป็นด็อกเตอร์ด้านดนตรีบำบัดคนแรกเลยของเมืองไทย
โอเค
แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เขาประคนหนึ่งของผม
โอเคซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทเหมือนกันที่ขอนแก่น
ระดับปริญญาโทนะครับที่ขอนแก่นใช่ครับพอโทหมดเลยส่วนมากจะเจอคอร์สส่วน
ใหญ่ใช่นะแต่ว่ามีที่จุฬาที่จะเป็นอินเตอร์หน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอนแทนหรือมหิดลก็ยังเป็นหลักสูตรภาคไทยถูกไหมครับ
มหิดลเป็นหลักสูตรภาคไทยแต่แน่นอนเท็กซ์อะไรต่างๆต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษ
ใ
ช่และขอนแก่นผมยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดมาเป็นลักษณะหลักสูตรภาคไทยหรือภาคอินเตอร
์ก็ถ้างั้นอาจจะต้องไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมสำหรับคนที่สนใจแต่ว่าแต่มีที่ของเจนด้วยแล้วถ้าเกิดจะเข้าสมมติอยากเป็นนักดนตรีบำบัดแล้วนี่ต้องเก่งดนตรีไหมหรือว่าแบบว่าต้องมีความรู้อะไรยังไงบ้าง
ผมว่าก่อนสอบเข้าเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับดนตรีบำบัดมานิดนึงแล้วกันอย่ามีมิสคอนเซปชันเกี่ยวกับดนตรีบำบัดอย่างเช่นแค่ฟังเพลงแล้วผ่อนคลายก็นับว่าเป็นดนตรีบำบัดแล้วอันเนี้ยพยายามรู้จักแยกแยะว่าอะไรคือดนตรีบำบัดอะไรที่ไม่ใช่ดนตรีบำบัดก่อนอันเนี้ยเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่แนะนำว่ามีพรีแพร์ใส่หัวไว้เพราะว่าตอนสัมภาษณ์น่าจะโดนแน่ๆนะครับผมความรู้เรื่องจิตวิทยาคนจะมีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เมลเบิร์นเนี่ยรีควายมาเลยว่าคุณต้องเคยเรียนจิตวิทยามาก่อนจะเข้าได้แล้วก็สกิลทางด้านดนตรีสำคัญมากคุณต้องใช้ดนตรีได้อย่างมีความมั่นใจไม่หมกอยู่กับตัวเองคุณสามารถใส่ใจกับผู้เข้ารับการบำบัดตรงหน้าคุณได้มีความสามารถในการเล่นได้หลากหลายพอมีเฟล็กซิบิลิตี้มากพอแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความปวดเสียวทายครับผมก็คือสามารถทำได้หลายอย่างในด้านของดนตรี
แต่ว่าถ้าพูดต่อเลยครับ
ครับเราจะมองหาคุณสมบัติอย่างนั้นมากกว่านะครับผมก็คือถ้าจะเอามาลำดับเป็นเกรดนี่มันก็คงจะลำดับเป็นเกรดไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างแบบเกรดสูงสุดบางคนเรียนทะลุเกรด8มาเลยเนี่ยแต่ว่าเล่นแบบพอเขาเล่นมาเยอะมากเขาจะเราต้องเล่นเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยก็จะใส่ใจอยู่กับการเล่นของตนเองเราไม่ได้ใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าของเราบางทีเราอาจจะไม่ได้มองหาคนที่แบบเล่นแบบวิสมาลาเป็นโซโลอิสอะไรคันเทพอะไรแต่เราขอคนที่สามารถใช้ดนตรีไ ประยุกต์แล้วก็ทำได้หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่เข้ามารับบริการได้เพราะว่าถ้าคุณไม่เก่งดนตรีสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะไม่ใช้ดนตรีในการบำบัดเราไม่ถนัดดนตรีหรือว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับดนตรีเนี่ยอ้าวอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยอยากใช้ดนตรีเท่าไหร่อาจจะไปใช้เทคนิคอื่นแทนเป็นต้น
โอเคแปลว่าเจ้าตัวเองก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดนตรีเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเฮ้ยเก่งแบบ perfectionist ว่าเฮ้ยดีดได้แบบหมายถึงว่าเล่นดนตรียากๆได้ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันเป็นการนำดนตรีเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายมากกว่า
ใช่ครับผม
โอเคก็ปริญญาโทนะครับขั้นต่ำ
แล้วattitude ที่เรามักจะมองหาอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมแล้วกันนะผมจะมอง
ได้ๆพูดมาได้เลยแชร์มาม
องหาคนที่จริงใจเปิดใจจริงใจนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าที่จะทำการบำบัดอะไรเงี้ยความจริงใจคุณต้องมาอย่างแรกเลยเปิดใจยอมรับเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆนะครับผมยอมรับมันไอ้การยอมรับเนี่ยคือนอกจากยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วมันมีเรื่องของการยอมรับตนเองด้วยคือว่าการที่เป็นนักบำบัดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราต้องเติบโตเหมือนกันเนาะแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองยอมรับในสิ่งตัวเองเป็นเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ให้สิ่งที่ตัวเองแบบความคิดความเชื่อหรือแม้แต่ว่าปมในจิตใจของตัวเองเนี่ยไปอินฟลูเอนซ์การบำบัดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวการเข้าใจการยอมรับตนเองเนี่ยสำคัญมากดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ด้วยแล้วก็เติบโตด้วยเหมือนกันพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับให้เราเป็นนักดนตรีบำบัดได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ดียิ่งขึ้นไป
โอเคครับก็ขอบคุณนะมากเลยในการเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆถ้าสมมติว่าอยากเป็นนักดนตรีบำบัดอาจจะมองอย่างที่นาบอกอันนี้จริงอันน่าสนใจอันนี้คือให้ไปมองที่สมาคมก่อนถ้าเกิดอยากไปเรียนเมืองนอกว่าเขาแอคเครดิตที่โปรแกรมไหนเพราะถ้างั้นแปลว่าเมืองนอกมันมีบางที่ใช่ไหมที่มันมีโปรแกรมสอนแต่มันไม่ได้ถูกแอคเครดิต
มี
เป็นโอเคถ้างั้นอันนั้นเราอาจจะต้องระวังนิดนึง
ส่วนมากจะเป็นที่เปิดใหม่ส่วนมากจะเป็นที่ที่เปิดใหม่ๆครับผมต้องลองดูให้ดีๆแล้วกันคร
ับ ใช่ผมว่าเทคนิคนี้น่าสนใจเหมือนกันใช่เพราะว่าหลายๆคนเชื่อว่าไปเรียนจบมาเนี่ยมันก็อยากจะเป็นอยู่ในโปรแกรมที่เราสามารถนำไปเข้าเป็นแบบเป็นไลเซนส์หรือเป็นเซอร์ติฟิเคทหรือเป็นแบบอยู่ในสมาคมของเขาได้แหละเนาะครับโอเคถ้างั้นก่อนที่จะคือปกติเนี่ยท้ายรายการจะให้ฝากร้านแต่ก่อนที่จะฝากร้านนะมีอะไรอยากจะบอกถึงกับคนที่ฟังคนอื่นๆไหมที่เป็นอาจจะเป็นคนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการนำดนตรีไปใช้หรืออะไรแบบนี้ครับผมอยากจะบอกอะไรกับคนอื่นไหมก่อนจะฝากร้าน
มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมพูดตลอดเวลาผมไปบรรยายที่ไหนแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมด้วยมาก็คือดนตรีบำบัดเนี่ยถึงแม้มันจะอยู่ในย่านน้ำลึกเนาะเราต้องอาศัยกระบวนการต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรู้อะไรต่างๆแต่ดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนทรัพยากรที่ available ให้ทุกๆคนได้สามารถนำไปใช้ในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองได้นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่อย่างเดียวเองก็คือว่าต้องนำไปใช้อย่างถูกวิธีเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันให้ประโยชน์ได้ในขณะเดียวกันมันก็มีลักษณะของการใช้ที่เป็นโทษเหมือนกันนะครับผมที่เราต้องระวังเหมือนกับถึงแม้ว่าเราจะว่ายอยู่ตรงน้ำตื้นเนี่ยที่คนว่ายกันเยอะเนี่ยแต่มันก็มีโอกาสที่จะจมได้นะครับดังนั้นผมจะฝากไว้ว่าประเด็นที่จะต้องตระหนักเวลาที่เราใช้ดนตรีเนี่ยเพื่อตนเองเพื่อดูแลตัวเองเนี่ยคือต้องรู้ตัวเสมอว่าในขณะที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้เรากำลังรู้สึกดีหรือว่าเรารู้สึกแย่ลงถ้ารู้สึกแย่ลงต้องรู้ตัวแล้วก็ถอยออกมาอย่าปล่อยให้เราดิ่งไปกับอารมณ์ตรงนั้นหรือความรู้สึกความคิดที่ไม่ดีตรงนั้นต้องสังเกตตัวเองเวลาฟังเพลงหรือว่าเวลาใช้ดนตรีดูอ่ะสิ่งที่แนะนำให้ลองสังเกตดูข้อแรกอาจจะลองสังเกตดูว่าเราฟังซ้ำไปซ้ำมาไหมซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดความคิดที่มันวนเวียนไปมาไม่สามารถพาตัวเองออกมาได้จากความวังวนความคิดที่มันไม่ค่อยดีแล้วก็ทำให้เราจมลงไปในความรู้สึกที่ไม่ดีลองมีลักษณะหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเรากำลังฟังเพื่อหลีกหนีปัญหาต่างๆหรือเปล่าเราฟังเพื่อที่จะแบบมีกันบ้านอยู่ตรงนี้ขอไปฟังเพลงกันดีกว่าเราจะได้ยังไงกันบ้านแล้วเขาไม่ทำกันบ้านนะปัญหาของเราก็ไม่ใช่ถามหรือเปล่า
อ
ีกอันนึงฟังเพื่อปิดกั้นผู้คนออกไปจากตัวเราฟังใส่หู
ใส่หูฟัง
อย่างนี้ครับคน โอเคมันมีความก้ามกึ่งระหว่างอยากได้พื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันกับความที่อยากปิดกั้นตัวเองออกไปคือถ้าเอาแค่พื้นที่ส่วนตัวมันยังพอได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระลึกอ่ะคือความสัมพันธ์กับคนอื่นของเราแย่ลงหรือเปล่าถ้าความสัมพันธ์ของคนอื่นแล้วระหว่างเราต้องคิดแล้วว่าเนี่ยเรากำลังปิดกั้นคนอื่นออกไปจากเราไหมนะครับผมมีการคิดลบหรือเปล่ามีการคิดลบกับคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าการคิดลบกับตัวเองด้วยหรือเปล่าแล้วมันก็ส่งผลเสียให้เกิดต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าถือว่ามีเนี่ยต้องพยายามเอาแวร์รู้ตัวแล้วก็ถอยออกมาละจากพฤติกรรมการฟังเพลงแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือฟังแล้วอารมณ์แย่ลงหรือเปล่าอารมณ์แย่ลงไหมนะครับผมอย่างเช่นพยายามฟังเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแต่มันทำไม่สำเร็จอ่ะมันอาจจะมีความเฟลรู้สึกแย่ลงแล้วว่าดนตรีมันไม่ช่วยให้เรารู้สึกขึ้นมันไม่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยอ่ะเรารู้สึกไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้เลยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายคือรู้ตัวแล้วว่ามีทั้งหมดเนี่ยแต่ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการฟังเพลงให้มันซ้ำเติมแล้วให้มันแย่ลงนะครับผมอันนี้ไม่ได้จำกัดแค่การฟังเพลงนะแต่รวมถึงการใช้ดนตรีลักษณะอื่นด้วยนะครับผม
หมายถึงว่าการใช้ดนตรีหมายถึงการเล่นอย่างนี้นะครับ
ใช่ใช่อย่างการเล่นเป็นต้นการเล่นแบบระบายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคือว่าระบายแล้วคุณระบายออกแบบก็ยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่กับความโมโหตีปึ้งปังอย่างนั้นไปเรื่อยมันก็ไม่โอเคจริงป่ะแต่ถ้าคือว่าระบายช่วงแรกๆมันอาจจะดูอินเทนส์นะอย่างเช่นตีกลองเพื่อระบายความโกรธช่วงแรกอาจจะดังเลยช่วงท้ายเบาเราระบายเสร็จแล้วมันก็โอเคพอได้หรือว่าบางทีฟังเพลงช่วงแรกร้องไห้คนแบบโ
อ
้รู้สึกแย่ของเพลงนี้มันโดนใจเราอะแล้วมันก็ไปทำกระตุ้นความรู้สึกตรงนั้นของเราให้มันพังพูออกมาใช่แล้วก็มันก็อาจจะทำให้เราระบายออกมาได้หรือว่าเข้าใจได้ผ่านบทเพลงที่มันร้อยเรียงความคิดของเราบทเพลงที่มันโดนกับเราเนี่ยบทเพลงที่มันโดนกับเราในบางทีมันช่วยร้อยเรียงความคิดของเราได้แล้วอีกอันนึงก็คือสามารถทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเราคนเดียวบนโลกใบนี
้
มีคนที่แต่งเพลงที่ไม่ดูเขาไม่เอาเรื่องราวนี้มาจากไหนแต่มันน่าจะมีคนโดนเหมือนกับเรามีคนที่ฟังเพลงอื่น
มีฟังเพลงใช่
มันก็น่าจะโดนเหมือนกับเราเหมือนกันหรือเปล่ามีเจอเผชิญอะไรเหมือนกับเราหรือเปล่าคนที่ฟังเพลงนี้เพลงเดียวกันแต่เป็นคนอื่นแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับเรามันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่โอเคช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกพรั่งพรูเหลือเกินแต่ช่วงท้ายคุณดีเพราะว่าคุณได้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีเราแค่คนเดียวหรือว่าคุณได้ร้อยเรียงความคิดมันอาจจะโอเคแต่ถ้ามันพรั่งพรูร้องมาเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้ที่จะร้อยเรียงหรือไม่ได้รู้สึกอะไรที่มันจะดีขึ้นเนี่ยแล้วเราซ้ำเติมมัวแต่ร้องไห้รู้สึกแย่ลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเค
แปลว่าสิ่งที่นะก็อยากจะสื่อสารนะคือว่าหลักๆคือการรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราจะใช้ดนตรีเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าไงดีคือหมายถึงว่าไม่ได้จมอยู่กับมันพวกนี้ดีกว่าอย่าจมไปกับดนตรีแต่ว่าต้องมีการรู้ตัวว่าเราตอนนี้เรากำลังใช้มันเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่าง
ผมรู้ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาฟังตรงนี้รู้หมดแหละว่าการใช้ดนตรีให้มันดีกับสุขภาพเป็นยังไงแต่น่าจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องของผลเสียในการใช้ดนตรีอย่างผิดวิธีนะครับผมก็อย่างที่ว่าดนตรีมันเป็นของทุกคนสามารถหยิบมาใช้ดูแลตัวเองได้หมดเนาะแต่ว่าเอาแอร์ไปด้วยมันมีส่วนที่เป็นอันตรายส่วนที่อาจจะเป็นผลเสียส่วนที่เป็นลักษณะการใช้ที่มันอาจจะส่งผลเสียกับเราอะไรเงี้ยรู้ตัวตรงนั้นเอาไว้แล้วที่เหลือผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนมีความรู้ว่าปกติดนตรีใช้ยังไงให้มันดีหรือถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมไปดูกันได้ที่ Thai Music Therapy Channel ครับผมอันนั้นนะผมทำพอดแคสต์เอาไว
้อ๋อโอเคถึงกับฝากร้านไว้ก่อนนะ Thai Music Therapy Channel เป็นบอทพอดแคสต์ของคุณนาเองที่ให้ความรู้เรื่องนี้นะคร
ับไม่อยากจะพูดว่าเป็นของผมเองอ่ะคือว่ามันตอนนั้นน่ะเป็นโครงการที่ได้รับทุนมาจากสสส.ในการที่จะสร้าง channel อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลสุขภาพจิตใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในช่วงที่มันมีล็อกดาวน์ใช่มั้ยครับผมในโครงการสิ้นสุดแล้วผมกับทีมก็เลยยกเพจเนี้ย Thai Music Therapy Channel เนี่ยให้กับทุกๆคนเลยนักดนตรีบำบัดทุกคนใครมีองค์ความรู้อะไรอยากจะมาแชร์มีไอเดียอะไรดีๆหรือว่ามีดีไซน์ของทรัพยากรทางดนตรีที่จะช่วยดูแลสุขภาพอะไรดีๆเนี่ยทำออกมาเป็นสื่อแล้วก็เผยแพร่ได้เลยคนจะได้นำมาใช้
โอเคดีเลยครับซึ่งแปลว่าสำหรับคนทั่วไปอย่างผมอย่างไรเนี้ยถ้าเข้าไปก็เชื่อว่าน่าจะมีรีซอร์สหลายๆอย่างที่เอาแบบสามารถดึงมาใช้ได้
ใช่ในการดนตรีไม่ใช่ดนตรีบำบัดนะเพราะมันก็ไม่มีดนตรีบำบัดมัน
เป็น
องค์ความรู้เป็นแค่แนว education psychoeducation อย่างนี้แล้วก็ ฝากอีกหนึ่งเพจอันนี้เป็นเพจส่วนกลางของนักดนตรีบำบัด
ทั่วประเทศไ
ทยชื่อว่าไทยมิวสิกเทอราปีไม่มีชานอล
ไทยมิวสิกเทอราปีโอเคไทยมิวสิกไม่มีชานอล
ชื่อภาษาไทยก็คือดนตรีบำบัดครับผมโลโก้จะเป็นโน้ตสีดำ
อืมโอเคซึ่งเดี๋ยวทางเราเนี่ยน่าจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้วยใน Facebook นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอดีมันมีคำถามหนึ่งอันที่รู้สึกว่าอยากยกมาถามจากทางบ้านก่อนที่ว่าอยากจะถามอยากจะฝากร้านอะไรมาเพิ่มเติมแต่ว่าเขาถามมาว่านักเรียนที่เรียนดนตรีบำบัดอยู่เนี่ยมันตัวเองอ่ะจะต้องเข้ารับการบำบัดในช่วงที่เรียนไหม
ควรอย่างยิ่งเลยครับผมเพราะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นหลักสูตรของอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมี requirement ว่าจะต้องไปรับ therapy นะไปทำความเข้าใจตัวเองไป work กับปัญหาของตนเองเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากเลยอ่ะคืออย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นกระบวนการเติบโตอ่ะแล้วก็เราต้องพยายามดีลกับปัญหาต่างๆในใจของเราให้ได้หรือดีลกับความเชื่อ belief เข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยมันคือการบำบัดหรือสิ่งที่พูดออกไปมันคือเป็นแบบ
เป็น bias ของเรา
แนวเป็นไบแอสของเราอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยการบำบัดเนี่ยเพื่อให้เข้าใจตนเองการบำบัดเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักดนตรีบำบัดที่ดีเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับผมถูกต้องครับต้องมี
ผมเสริมนะด้วยนิดนึงละกันว่ามันอาจจะไม่ได้แค่นักดนตรีบำบัดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยากจะมาเข้าสู่วงการของการเป็นเทอราปิสต์ในเรื่องของจิตใจเนี่ยการรู้ตัวเองผมว่าการมีเซลฟ์อะแวร์เนสการตระหนักรู้ในความคิดของตัวเองในอารมณ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งเราสามารถทำเรื่องพวกนี้ผ่านอย่างที่น้าบอกว่าการบำบัดเชิงพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่เข้ามาในสู่วงการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะเหล่านี้เพื่อที่จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน
ก็อยากฟังมันต่างกันนิดนึงแบบบางที่การบำบัดเนี่ย include อยู่ในการเรียนการสอนบางที่ให้เด็กไปจ่ายตังค์บำบัดเองก็มีอันนี้ต้องดู
โอ้โอเคแบบหลังนี่แหมน่าเศร้าเหมือนกันครับก็ลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้นะก็ไปหาอันที่ให้มัน include เลยแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพราะว่าเราเชื่อว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถูกเท่าไหร่ตัวนี้ดีกว่า
ครับ
นะครับโอเคงั้นขอบคุณนะมากอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการฝากร้าน
ถ้าไม่เกี่ยวกับการฝากร้านก็ขอฝากไซโคลิซึมให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยกันนะครับ
โอเคถูกใจมากๆเลยครับก็ถ้าไงวันนี้เนี่ยโอถือว่าเลยเวลามาก็พอสมควรแต่เชื่อว่าคือคุยกันนะวันนี้เรารู้สึกเลยว่าสิ่งที่นะถ่ายทอดมาให้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆไม่ว่าจะต่อกับตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่มามากมายเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้รู้อะไรที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของมิวสิกเทอราปีนะครับถ้าไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะเองเป็นทางการมากๆเลยขอบคุณมากเลยที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณนะครับแล้วก็สำหรับได้ครับสำหรับท่านอื่นๆที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามพวกเราไซโคลิซึมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับไซโคลิซึมทาง YouTube Blogdit Twitter แล้วก็พอดแคสต์ทาง Channel ต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มีการไปเชิญใครมาพูดในประเด็นไหนๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะครับแล้วก็ขอเชื่อว่าเราจะพยายามผลิตคอนเทนต์อะไรดีแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมและน้าขอลาไปก่อนก็สวัสดีทุกคนครับ
ติดตาม Psycholism ได้ที่ Facebook Twitter YouTube Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ